Konzo kwangathi umhlangano wonyaka omusha ube ngokuthi nje sivule gengelezi. Lona ngumkhankaso wami wokuqala wangempela selokhu kube unyaka omusha. Ngibe nobusuku obumbalo ekhaya ngase ngiba sezansi e-Fort uwakhukha. Ngabe nibiza kanjalo manje na? Angiboni ukuthi nimbiza kanjani uwakhukha NOH. Asikwenza sizukuba nodaba lwesibuko sokubuka ngemuva. Isibuko sokubuka ngemuva kuphela sibuka ngemuva bese sibonisa lapho kade ukhona. Buka phambili ukubona lapho esiya khona niyabo. Lokho sekwedlule uPaulu wathi ngikhohlwa yilokho sekwedlule ngiphikelela emgomeni wokubizwa okuphakeme kuKristu. Futhi yilokho esifuna ukukwenza. Umuntu singabuka emuva eminyakeni eyishumi nanhlanu, ishumi nesithupha lapho ngifika ePhoenix okokuqala. Kube nezinto eziningi ezenzekayo selokhu kwaba yilesi sikhathi okuhle nokubi konke lokho kuya ekwahlulelweni ezandleni kaNkulunkulu. Kodwa engikubuka phambili manje ngukuthi ngizokwenzani ngalo nyaka ozayo ukwenza ngcono umbuso. Ngenze okunye okuningi konke engingakwenzela umbuso kaNkulunkulu. Manje lentambama ngifuna ukukhuluma ngalo mlayezo wonyaka omusha ebandleni elikuKristu. Bese kuthi kusase busuku sizoqala ukukhulekela abagulayo. Kuthi sizokhipha amakhadi omkhuleko phakathi. Ngicabanga ukuthi inkonzo iqala ngelesikhombisa ligame ngelesikhombisa kungcono nibe lapha cishe ngelesithupha noma sekwedlule ngemizuzu eyishumi nanhlanu bese ukuba nithole amakhadi enomkhuleko ukuze ningathikamezani nenkonzo yonke. Ufuna ukubonga abaphathi lapha beRamada ngokusivumela nalendlu yomhlangano ngaphambi kwale ngqungquthela. Inkosi babusise. Uthi manje umanifisa ukuphenya embhalweni lapho esizofunda khona. Ngizofunda ku-Isaya isahluko samashumi ayisithupha nelesibili ivesi lokuqala nelesibili namahubo amashumi ayisithupha nambili. Elokuqala kuya kulesishiyagalombili amahubo amashumi ayisithupha nambili elokuqala kuya kulesishiyagalombili kuqala. Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela, insindiso yami ivela kuye. Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami. Uyinqaba yami, angiyikunyakaziswa kakhulu. Koze kube nini nisukela umuntu ukuba nimbulale nonke? Njengodonga olwengemeyo nothanga oludilikayo. Yebo, bathunga icebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe. Bathanda amanga, bayabusisa ngomlomo wabo kepha ezibilini zabo bayaqalekisa sela. Mphefumulo wami zithulisele kuNkulunkulu kuphela. Ngokuba amathemba lami livela kuye. Nguye kuphela olidwala lami nensindiso yami. Inqaba yami angiyikunyakaziswa. Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu. Idwala lami eliqinileyo, isiphephelo sami kukuNkulunkulu. Thembani kuye ngesikhathi sonke nina bantu. Nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe. uNkulunkulu isiphephelo sethu sela. Ngiyayithanda indlela uDavid akhuluma ngayo ukuthi idwala. Ngiyaqaphela izikhathi eziningi kakhulu uNkulunkulu uyidwala lami. Ngiyazi ukuthi idwala libhekiswe kubani eBhayibhelini na? Idwala isambulo. NjengoPetru wathi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJona. Kuthi phezu kwelidwala lesisambulo, uNkulunkulu wakwembula kuye. Inyama negazi akuzange kukwembule lokhu kodwa kubaba osezulwini. Phezu kwelidwala lesisambulo ngiyakulakha ibandla lami. NoDavide lapho ememeza kakhulu, uNkulunkulu idwala lami, isambulo sami. Manje sahlukweni samashumi ayisithupha sika-Isaya ivesi lokuqala nelesibili. Buka ukhanya ngokuba ukukhanya kwakho kufikile, inkazimulo yenkosi iphumela phezu kwakho. Ngokuba bheka ubumnyama buya kusibekela umhlaba nesigayegaye abantu. Kepha oyinkosi uyaphuma phezu kwakho nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho. Asikhuleke. O si Jesu njengokuzindla phezu kwalamazwi siyahamba manje ekungeneni ekuqaleni lenkonzo ekuhlonipheni wena. Sibusise baba sicela egameni lika Jesu. Amen. Manje indaba yami kulentambama yigama elilodwa Shalom. NgesiHebheru lisho ukuthula. Ukuthula noma lisibingelelo lingukuthi ukuthula makube kini noma siyakwemukela sawubona ekuseni noma yilophi uhlobo lokubingelela. Kodwa igama elikhulu engilitholile kwisiHebheru lapha ziningi izinto elizishoyo kodwa zonke ziphathelene nento efanayo ukuthula. Njengoba sibhekene naleminyaka emisha sibhekene nakho kokubili njengoba sengifundile ubumnyama nokukhanya. Manje siyabona ukuthi uDavide ekhuluma lapha wathi thembela enkosini, beka ithemba lakho kuyo. U-Isaya wathi sigayegaye sizofika phezu kwalaba bantu kodwa okwebandla kuba livuke likhanye enkazimulweni yokukhanya. Nako sibhekene nalonyaka njengoba nje senza minyaka yonke. Kukhona ukuzisola ngamaphutha ethu edlule nokubuka phambili enkathini ezayo yokukhanya okuyinkazimulo kaKristu. Akungabazeki uma siuphilile lonyaka sizothola amaphutha amaningi esiwenzile. Futhi nje sekubhekile lokho ngoba kuhambisana nokuphumelela nokwehluleka. Lo ngumthetho wokuba phakathi nendawo esiphila ngawo kulempilo. Kodwa siyajabula kakhulu sinomlamleli ohlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ukwenza izinxuselo. Uma sivuma ukuvuma amaphutha ethu ukuthi senze okungafanele bese ewathethelela, ugcwele umusa nesawu ukusithethelela lawo maphutha. Isigayegaye ngifisa ukukhuluma ngaso kuqala ukuthi kuningi kakhulu okwalokho ezweni namhlanje futhi kuya ngokuba mnyama ngaso sonke isikhathi. Unyaka ngamunye siyakuthola lokho ukuthi izwe liya ngokuba mnyama uma sikhuluma ngokomoya ngoba badukuza ebumnyameni. Kuningi isono ukwedlula nje esinakho ukubulawa ngokwakhelwa uzungu kukamangameli nokunjalo nabantu bebulawa ngamabomu khona lapha ezweni lakithi. Lapho ebesingecabange ukuthi lokho kungenzeka ngesikhathi semputuko yesimanje kodwa impela sinakho. Ngoba isigayegaye siphezu kwabantu. Manje labo abangezukuphendukela ekukhanyeni khona ke yinye kuphela into ekingayisho yonyaka ozayo. Ngizoqotha niye ngokuba mnyama lapho unyaka uqhubeka. Kodwa kulabo abazophendukela kokwalonyaka omusha ekukhanyeni khona ke nizothola ukuya ngokukhanya kuze kube lolu suku esilubhekile kubonakala kwakhe lapho bonke bomnyama loshabalala. Nesizathu salokho ingakho ngithi ebandleni kaNkulunkulu ophilayo namhlanje Shalom ngoba sizinkanyiso zakhe. UJesu wathi nina ningukhanya kwezwe. Manje umprofethi wathi sigayegaye phezu kwalaba bantu, phezu kwabantu bezwe isigayegaye. Niqaphelile eminyakeni emibalwa edlule abanye benu silisa nabesifazane abalapha ebangeni lami. Ukuthi kwenzeka kanjani unyaka ngamunye kubonakala sengathi ubumnyama buza kakhulu. Ngangikhuluma ngolunye usuku ngathi kumkami. Yazi bona sengathi njengoba iminyaka iqhubeka futhi njengoba nje kubonakala sengathi abantu baqala ukuphela kakhulu entweni yangempela abebefanele basondele kakhulu kuye. Ngiqaphelile phakathi kwesilisa beka phandle emigwaqeni nakakhulu phakathi kwabesifazane bekisisa izifiso zabo nokuthi bathanda ukwenzani futhi bashintsha izimo zokwenza kwabo ngaso sonke isikhathi. Isilisa siya ngokufana kakhulu nabesifazane, nabesifazane baya ngokufana kakhulu nesilisa. Kuthi kubonakala sengathi ayikho indlela yokukumisa. Ngingamula esizweni ngishumayela ngokumelana nalento. Kuthi ngibuye ngonyaka olandelayo futhi sekukubi ukwedlula okwakuyikho ngenkathi ngiqala. Okungukuthi labo bantu bafuna ukwenza okulungileyo kodwa bona kukhona into ethize ngakho engeke ibavumele benze okulungileyo. Kubaqindezela phansi nje kubaphoqa. Kunjengenzima impungu emnyama phezu komhlaba wonke. akusikho ePhoenix kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. Lapho kubonakala nje kunobumnyama obudukuzayo obuqoqanayo kuya ngokuba mnyama ngqimbi ngaso sonke isikhathi. Nje bugqima ubudoda, ubufazane bangempela, ngikhuluma ngokwemvelo. Uthi bona kubonakala sengathi ingena kwanda kwanda emabandleni. Bese kuthi ke uma usukuma bese usho into ethize mele nako bese lebugxeka ngokukwenza. Niyabo ungakubona kuza bese ke uma ukhuluma uphikisana nakho kuba khona ongakuqondisisi. Ngezinye izikhathi besifazane bangakuqondisisi, owesilisa angakuqondisisi athathe ngesinxele. Owesilisa ngesinye isikhathi owesilisa olungileyo ufanele abambisane nezinto ezinjalo ukuze babambe amalungelo abo ezikhundleni zezenkolo ezingezabo. Ngoba uma bengenjalo bayaxoshwa ebandleni bese ke bezimela ngesingabo. Kuthi uma ube waxoshwa ebandleni kubantu abathize kubalikhunike ukungena ube nomunye ngoba bake bazi ukuthi wawungowaleli qembu elinye. Bese sekwenze njani ngapha na? Kona ke ufanele ume kokholelwa yikho noma uzimele ngesingawe noma uphike kokholelwa yikho. Ngakho kwenza kube lukhuni ngempela kubantu. Futhi kubukeka sengathi isikhathi sinjalo awukwazi ukubona lokho kuqhama kwangempela njengoba indoda ifanele ibe njalo. Ngisho nangoku kubuyisela emuva kusukela kokukamoya manje kuya kokwemvelo. Ngikubonakale kimi ukuthi indoda ifake izicathulo eziphinki zevelvet nazo zonke izinhlobo zezinto ezinjalo. Kubonakala nje sengathi sebefane kakhulu nabesifazane. Nabesifazane bebhema osikilidi manje sebenezigazu. Futhi nje futhi bagunda izinwele zabo njengowesilisa. Futhi kubonakala sengathi ubuhle besizothi nenekazi into ethize esabufazane ayisekho. Futhi indoda enobudoda ayisekho. Konke ebonakala icabanga ngakho sekuyinto embi ngakolunye uhlangothi. Ngicabanga ukuthi nje sekucishe kufane njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Yonke imicabango enhliziyweni yomuntu iyaqhubeka iba mibi. Izinhlelo zethu ithelevishini nomsakazo akuhlungwa. Umuntu angasho noma yini cishe abafuna ukuyisho. Ngisho nokuthuka nokusho andolile amahlaya anenhlamba ngempela okungafanele kube njalo. Okungafanele kushiwo ebhareni. Nokho bangakusho kwithelevishini nasemsakazweni futhi bakuthumele ngqo emakhaya abantu. Bonakala sengathi leso sigayegaye sisibekela into yonke. Umhlaba wonke bonakala sewoniwe. Manje iminyaka bengizama ukubamba ifulege izwi kaNkulunkulu. Futhi ngiphokophelele kakhulu kulonyaka ozayo ukubamba lelo fulege kunoma ngake ngenza empilweni yami. Niyabo, ngime ngiqonde ngona leluzwi. Manje ngethemba ukuthi noma ubani okungena engondweni yabo ukuthi ngenza lokho ukuba ngizenze isihlakaniphi ngakho mfowethu dadewethu usephutheni ngempela. Ngenza lokho ngoba ngibophezelekile kulokho. Mina ngibophezelekile ukuba ngihlale nalelozwi. Noma yini elishoyo ungabeki kuhumusha kwangasese lisho ngaleyo ndlela nje. Manje bakhona abanye abangahle balihumushe futhi balenze lizwakale lehluke kancane kodwa ngeke ngakwenza lokho. Ulwimi engilwaziyo kuphela yilolo olulotshwe lapha indlela nje yile ndlela. Manje embala cishe iminyaka emithathu edlule kuzoba manje ukuthi ekhaya ebandleni lasekhaya kithi umoya ongcwele wakhuluma nami wathi hamba uye eTucson kukhona okulindile. Ngama kulomsamo futhi nganitshela nonke isho kanje inkosi kukhona okuzokwenzeka. Khona mhlambe amakhulu abantu abahlezi lapha abakwaziyo. Sanda kunitshela nje ukuthi ngabonani. Mlayezo usethe iphini isikhathi sini mnumzane na? Ngabona isiphuku sezingelosi sinjenge ngesivivane sehla nje enyakatho yeTucson. Sakhuphuka sangena ngapha enyakatho yeTucson. Futhi zakhuluma nami ukuthize futhi angazanga ukuthi kwakuyini. Futhi ngelinye ilanga lapho kukhona indoda ehlezi ikhona lapha manje amabili awo aye nami emuva lapha ya enkathi kwenzeka lokho. Kuthi athathe isithombe sakho esibhakabhakeni kuphume kwiphephabhuku. Ngicabange ukuthi benginayo ikopi, nginayo yilokho ke. Niyakubona lapho iphephabhuku ilife lekopi ngayo impela nje indlela umoya ongcwele owathi kuyoba ngayo. Uthi nakho kume lezo zingelosi ezisikhombisa ngokwemvelo nje njengoba ningibona ngimi lapha. Futhi zangitshela ukuba ngibuyele ekhaya lami ukuthi izifihlakalo abaguquli kusukela phansi eminyakeni ababehlulekile ukuzicosha. Izifihlakalo zeBhayibheli eziphethwe izimpawu ezisikhombisa ziyombulo. Iphosela inhlelelo noma ubani thatha lezo zimpawu ezisikhombisa futhi uzibhekisise futhi uthole iphutha kuzo. Niyabo. Ngoba kunikeziwe ngokuphefumulela kwaNkulunkulu. Ngaphambi kwalokho ngashumela ngokuthi iminyaka yebandla ezisikhombisa. Ngaseke ngidweba e-blackboard ethabernakele lami. Imfundiso yami angishumayela imfundiso phandle lapha lutho kuphela nje izinto eziqavile zevangeli ezinkulu. Ngoba nginabazalwane abangahle behluke kimi futhi angikukhiphi lokho phambi kwabantu lapha. Ngizama nje ukuhlala ezintweni eziqavile ngempela zombhalo njengalokho nje esikukholwayo. Kodwa thabanakele lami bayawutheyipha, uma niwufuna ningawuthola. Uma umfundisi wenu engafuni ukuba nibe nawo ningawuthathi, niyabo lokho kukini. Kodwa phakathi lapho ngishumayela ngokuthi iminyaka yebandla isikhombisa nokuba nemvume evela kuNkulunkulu. Ngikhipha ngokuyidweba ngokuthi ubumnyama bungena kanjani ebandleni enayisiya nezingelosi zebandla ezithunywa. Kufanele ukuthi kwakuqinisile ngoba kwathi nje ngingazidweba onyakeni webandla okugcina ngesonto ekuseni ngeleshumi nanye nqo. Lokho kukhanya kukhulu kwehla kwangena endlini ngaphambi cishe kwabantu abaningi ngangabo nje abahlezi lapha. Kwehla kwathi bani bani ngasohlangothini lobonda phambi kwabo bonke labo bantu. Futhi kwadweba leyo minyaka yebandla ngayo impela nje indlela engangiyidwebe ngayo lapho. Manje kukhona amakhulu nekhulu ofakazi lapho ukuthi kuyikho. Awumanje siyaqonda ukuthi uNkulunkulu njalo ubonisa izinto ezulwini ngaphambi kokuba azibonise emhlabeni. Njengezazi zalandela inkanyezi nokunjalo. Sibonakaliso sasezulwini senzeka kuqala bese ke okomhlaba kuqinisekisa isibonakaliso sasezulwini. uNkulunkulu uphathelana asebenze ngezibonakaliso, izibonakaliso nezimangaliso. Zizolandela amakholwa ndawo zonke. AbaJuda bafuna njalo isibonakaliso ngoba babengabakhethwe nguNkulunkulu. Futhi babefuna isibonakaliso sikhombise isibonakaliso khona-ke sizokholwa. Kwase kuthi-ke lapho izazi zifika nendaba yazo omegi yokuzalwa kwaKristu ngonyaka omusha nje. Baye sithola ukuthi inyanga eBhayibhelini imele ibandla. Ikhombisa ukukhanya emhlabeni uma ilanga lingekho. Izambulo isahluko seshumi nambili ngempela ziyakuchaza lokho. Owesifazane nenyanga phansi kwezinyawo zakhe, ilanga ekhanda lakhe. Nokuthi kwenzeka kanjani ilanga lingekho uma ilanga seliye kwelinye icala, inyanga ibonakalisa kukhanya kwelanga emhlabeni. Ibandla lifanele libonakalise ukukhanya kukaJesu Kristu ezweni ingekho indodana kaNkulunkulu. Sonke siyakukholwa lokho. Kuyinto ecakile njengoba bekwehlukile kakhulu impela. Kodwa ngikhuluma lapha ngo-1933 ngopapa ethatha indawo yakhe ephuma noma ephuma njalo eRoma futhi evakashela amazwe angcwele. Uzoza lapha futhi. Nento ecakile ingukuthi ubusuku obumbalwa ngaphambi kokuba asuke eRoma kungokokuqala ukuba kube kwenzeke emlandweni. Inyanga yehla yase ifiphala nya. Lokho nje kwakuyini na? Kusithibeza ukubonisa ukukhanya kwendodana. Kulokhu wakhuluma nobaba webandla lomthetho futhi bonke basesivumelwaneni. Uphapha lokhu kwenzela inhlanganyelo, inhlanganyelo enhle yobukhelwano. Ukuzwakala endlebeni yemvelo kuyinto eyisimangaliso kakhulu engenzeka. Kodwa endlebeni kamoya kungubumnyama. Futhi ukuthi sikanjani thina amabandla, thina Presbyterian, Methodist, Baptist namaPentecostal. Sasingabe sijoyine enqovanqoveni enjengalokho nokwazi ukuthi iBhayibheli lethu lifundisa okwehlukile. Kuyinto eyisimanga kimi ukuthi angakwenza kanjani umuntu ogcwaliswe ngomoya ukuhlala ezindaweni bese ethi kuzwakala kungokuba moya ukuba sendaweni enjalo. Kimi kubi kakhulu. Manje ngikakheleni nakho lapha ePhoenix. Uma noma ubani bangaki abaphakathi lapha asebake babona lapho enganginina lezo zithombe ezidwetshiwe zeminyaka yebandla napha phakamisani izandla zenu. Ngikakhele niyabona ukuthi inkosi yazidweba kanjani esibhakabhakeni ngobunye obusuku na? Ngayo impela indlela okudwetshwe ngayo phezulu lapho eTabernakele. Ukuphelele ngayo impela indlela umoya ondwele owakunikeza ngayo ngokuphefumulelwa eminyakeni emithathu edlule eTabernakele lapho kwenzeka ezibhakabhakeni. Ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu bonke izima liqiniso. Umoya ongcwele kuqala wahamba ngophefumulela ngayidweba emsamo wase esha yena uqobo lwakhe futhi wenza isiqinisekiso sakhe sakho lapho inyanga nokukhanya kuphuma futhi kulonyaka waselawodikeya kuya ebumnyameni kuphelele futhi. Futhi nangu esha futhi aqinisekisa enyangeni asonje isikhathi lapho onke amabandla eyandawonye ekuqinisaneni komfela ndawonye wamabandla. Akumangalisi u-Isaya wathi isigayegaye siphezu komhlaba phezu kwalaba bantu. Ngiyazi ukuthi akuthandwa ngabantu ukukhuluma ukuphikisane nenhlangano kodwa lolo uPaul esilo leyo nto esithwala isingenise ngqobo lokho wenza umfanekiso kuso isilo. Angikusho lokho ukuba ngithukuthele, ngikusho lokho ngoba kuyiqiniso bazalwane. Usuku luyofika lapho iPhoenix yovuka futhi mhlawumbe sengahamba kodwa niyokwazi ukuthi lowo kwakungu intsho kanje inkosi uqinisile. Ukuthi umoya ongcwele omkhulu kuyiqinisekise kanjani leyo milayezo futhi washo izinto zingakenzeki kuba ingahluleki nakanye futhi kungani siqhubeka nokududuza kumnyameni na? Futhi kungani abantu bengaphaphami ngaphambi kokuba kwedlule isikhathi na? Ngolunye lwezinsuku siyobe sesedlule isikhathi lapho niyobe selivele nilithathile uphawu bese ke kungabe kusabakhona akusekho okunye eningakwenza mayelana nakho ngaleso sikhathi. Niyobanjwa kuleyo nqubo ukuthi niphawulwe naleyo nqubo. Anizingani kuKristu nigcwaliswe ngokukhanya ngevangeli kaJesu Kristu. Amandla akhe avukayo anganikhulula futhi anenze ikhandlela elihlezi egqumeni na? Akunandaba ukuthi kwamnyama kangakanani lithi awu sifanele sikwenzeleni na bonke abanye. Lalelani khona manje isona isikhathi sokulikhanyisa uma sekumnyama okwedlula konke yilapho ukukhanya okukhanya khona kangcono kulapho uma sekusekumnyameni. Fanele sidedele njalo ukukhanya kukhanye lapho okumnyama khona. Profeti ethi sigayegaye siyokuba phezu kwalaba bantu futhi kuyiqiniso ngempela. Manje siyathola ukuthi yini eyenza inyanga ibonise ukukhanya. UNkulunkulu ekhombisa kuqala eblackboard okulandelayo ngokukhona bakhe uqobo wase kuthi emazulwini wakhombisa isibonakaliso wase kuthi ke eRoma kwaphuma uPapa wawelela ePalestine ukuthi esweni elejwayelekile abantu bamemeza kakhulu futhi bawa ngobuso babo futhi bakhonza umuntu. Ungasesikho ukumelana naye kunoma bengingamelana nomfundisi oyojoyina into enjalo. Konke kungumoya ofanayo. Bonakala sengathi isigayegaye sesihlezi phezu kwabantu baze bacabanga ukuthi into kuphela ekhona yokuba yenziwe ngokuya esontweni futhi ube ngumuntu olungileyo kakhudlwana. Ufake igama lakho encwadini nento eyimfihlakalo ethize encane. UNkulunkulu uyosona esithulelo uma usufa futhi aguqule lowo mnyango kuwe uye kuye uyaphaphalaza. Uma usufa lo moyo phezu kwakho ileyo ndlela wena oyoba yiyo njalo njalo. Futhi khumbulani abafarisa basadusi nokunjalo kwakungabantu abakholwa impela. UNkulunkulu uNkulunkulu anomona. Unomona futhi ufuna umkakhe abe msulwa. Umfuna eyintombi emhlophe. Kungabikho lutho ezweni olungena kuye enhlobo kube yizwi lakhe qhwaba ingxenye yakhe. Sifanele sibe ingxenye yezwi. Hayi ingxenye yesivumelwano, ingxenye yezwi. Hayi ingxenye yesonto, ingxenye yomlobokazi. Isonto lilahlwe ngecala, siyazi ukuthi liya kumnyameni obungaphandle. Kodwa umlobokazi uyenyuka. Manje ukuba kuphela abantu bebengaphaphama imizuzwana embalwa futhi baqonde ukuthi kuyinto enkulu kanjani. Ukuzikhenya okwenza lokho. Ngabantu ofuna ukuhamba njengezwe lonke. Ngeke ukwenze lokho, awusuye owezwe. Ngicabanga ukuthi owesifazane olele ebhokisini lakhe lomngcwabo ikhaskethe uyofuna ukwazi ukuthi ngabe izinole zakhe wayezenze sengathi zimanzi kumbe noma ufuna ukukubiza kanjani na? Ngicabanga ukuthi ubengabunaka ukuthi ubegqoke kanjani ukuba ubelele ebhokisini lomngcwabo ikhaskethe kumbe owesilisa othize na? Bebengeke bakwena? Futhi leso sizathu namhlanje kukhona into eningi kangaka esiyiqophela komakhelwane noma ingcwethi ethize yomdlalo waseHollywood noma ifashion ethize noma into efana nalokho ingoba asikafi namanje kuKristu nezwi lakhe. Kwenzenjani emasontweni na? Sekumnyameni, sithukuze kumnyameni. Wathi kuyoba khona esigayegaye phezu kwabantu. Sigayegaye phezu kwabantu manje. Kusho ukuthini konke na? Kusho lokhu.
That when the world, what made the moon
fade out, was because the nyanga kwaba ingoba ilanga umhlaba wangena esithunzini selanga elalibonisa ukukhanya kwalo emhlabeni. Izwe langena esithunzini. Yileyo indaba ngesonto. Yileyo indaba ngePresbyterian, Methodist, amaPentecostal. Yileyo indaba ngathi sonke. Izwe livalela ukukhanya ngaphandle esifanele ngabe siyakubonisa. Liyasontana lithandele bese lingena kukho futhi lapho kwedlulana kuphonsa ubumnyama phezu kwawo. Nezwe selingene esontweni ngegama lehlelo, igama lesivumokholo esithize. Futhi singabe nkolo nakho konke lokhu, nakho konke lokhu, kodwa nokho liphika amandla avukayo kaKristu ukuqinisekisa izwi lakhe liprofethelwe lolu suku. Ngaba khona kuphela ukukhanya ngezwi kaNkulunkulu, siyakwazi lokho. uNkulunkulu ekuqaleni wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya ukuqinisekiswa kwezwi lakhe ayelikhulumile. Ukuba mnyama, omnyama bhubhe, izwe laba semdeni nokubonisa ukukhanya kwelanga enyangeni, futhi kwalenza laba mnyama bhubhe. Yilokho impela okwenzeka kokwemvelo noma kokomoya. Njengoba kwenzeka kokwemvelo kwabikezela futhi kwasitshela yilokho impela okwenzekile. Manje niyabona ukuthi kuphuma kanjani ekugcineni. Abaningi benu bantu abasha ngeke niguge kakhulu nize nikubone empeleni uma niphila eminye iminyaka emithathu noma emine. Inyanga manje esisonyakeni webandla laseLaodikeya. Onyakeni webandla laseLaodikeya kuwo onke amanye amabandla. ILaodikeya okugcina unyaka webandla osivivi. UKristu wayengaphandle kwebandla. Noma yimuphi umfundi weBhayibheli uyakwazi lokho isambulo sesithathu. Wayengaphandle kwebandla ezama ukuthola indlela yokubuya futhi akazange athi wangena. Kepha labo ayebathanda wayebasola abalaye. Umlayezo uyasola futhi ulaye labo ayebathanda. Manje wayengongotha ezama ukungena. Umnyama bawuvalela ngaphandle khona impela okufezekile. Ukukhanya obekukhanya masinya ngokoqobo kuzovalelwa ngaphandle. Bonke buyongena bubumbe umfanekiso kuso isilo. Futhi siyazi ukuthi lokho kusho ukuthini. Leso isikhathi sokuphela. uNkulunkulu ekuqaleni wehlukanisa ukukhanya ebumnyameni. Futhi lokho futhi uNkulunkulu akwenzayo, uNkulunkulu wehlukanisa ukukhanya obumnyama. Ekuqaleni wathi makube khona ukukhanya. Manje khumbulani, ngeke kwaba khona ukukhanya ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Lona impela ilanga ngaphandle lapho lizwi likaNkulunkulu liqinisekiswa. Bawukhona isigayegaye phezu komhlaba. Inkungu ekhasa phansi nenkungu elula phezu komhlaba. UNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Manje uma-ke kungafiki kukhanya na, khona-ke kwakungeke kumsize ngalutho ukukhuluma. Kodwa lapho ethi makube khona ukukhanya, ukukhanya kuba khona kuqinisekisa ukuthi izwi lakhe laliqinisile. Lokho kukhanya siphila ngakho namhlanje. Futhi ukukhanya kuphela esingaba nakho namhlanje ebandleni uNkulunkulu eqinisekisa ukukhanya kwakhe kulesi sizukulwane. Isizukulwane engasinye esabelwa okungaka okwenzeka ezinsukwini zazo. Sonke siyakwazi lokho. Abaprofethi bayafika enkundleni bona izwi lenkosi leza kubo baliqonda. Umbonisi eTestamenteni elidala usho ukuthi lowo izwi elembulwa kuye. Futhi ukuthi bakwazi kanjani ngoba wazi izinto ngaphambili ezizofika. Bona-ke izwi lenkosi leza kubo unyaka ngamunye. uJesu wathi kuJohane mayelana noJohane, wayengukukhanya okukhanyayo okwesikhashana. Ngana uIsaya eminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili engakazalwa wathi kukhona izwi lomemezayo ehlane. Malaki sathi sesithathu wathi bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela phambi kwami. Niyabo wayeyilelo zwi libonakaliswa. Izwi elatshenjiselwa lolo suku wayemkukhanya ngoba wayenza lifezeke lona impela izwi kaNkulunkulu ayelikhulumile ngaye. Kuthi lapho uJesu efika uJohane wathi ngifanele ngifikhale manje, yena ufanele abonakale obala. Wayemkukhanya kusukela phansi eminyakeni ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kanjani ngayelo hora liza.
How did those clergymen fail to see it?
Beshla kanjani na? Beshla kanjani abafarisi nabasadusi ukubona na? Wazihlolani imibhalo ngokuba nithi kuyoyi nokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami. Beshla kanjani ukulibona bazalwane na? Yingoba nje kwakukade kuprofethiwe ukuthi babezokwenza. Futhi kunjalo namhlanje leso sigayegaye siyeza phezu kwabantu futhi naku sikhona. UNkulunkulu usabele izwi lakhe ukuba libonakaliswe ngalolu suku. Uthi likhona kukhanya kuphela esinakho. UNkulunkulu uzodedela umuntu othize abonakalise lelozi. Umuntu othize uzokwenza. Wakwethembisa futhi usebenza kanjalo impela njengoba wayehlale enza njalo ngakho. Akakaze aliguqule iphethini lakhe lomsebenzi. Profetha ukuthi kuyokwenzekani, ngakho uthumela umuntu othize phansi futhi akuqinisekise lokho. Uthi kweqa ikhanda lezigidi ngoba bumnyama busibekela umhlaba ngaleso sikhathi. Nabantu bathanda bumnyama kangcono kunoma bethanda ukukhanya ngoba bumnyama kunenqwaba yenjabulo. Ngibone umdlali waseHollywood esikhathini esingeside sedlule wathi ukuphila kuqala emva kokushona kwelanga. Yilapho ke ukufa okuqala khona. Onke lamaklabhu asebusuku nalapho abacabanga ukuthi baphila khona bayapha. UNkulunkulu eqaleni wehlukanise kukhanya kumnyameni behlala njalo ekwenza lokho. Kwenzani na? Kindezela lokho ngokukhanya okuzayo, ucindezele kumnyama abuye ngakwelinye icala lomhlaba. Kuthi yilokho impela okuzofezeka manje. Ungaphambi nje kosuku. Inkanyezi yokusa iphumile ukulingelela usuku oluzayo, nomoya ondwele ukhombisa ukukhanya kwawo. Kuza isikhathi lapho ukukhanya kumnyama kuyodinga kwehlukaniswe okunye kokunye. Ibandla nohlelo lwalo liyothatha uhlelo losuku olulodwa. Kuthi uKristu nesethembiso sakhe nezwi eliwukukhanya liyongena ekuhlwithweni. Leyo nto kuphela esibasalele ukuba bayena. Usuku namhlanje ngokusa kosuku olusha kwabaningi ababheke ukufika kwakhe. Abaningi kakhulu abantu abaqotho abalungileyo namhlanje. Yilokho okushisa izinhliziyo zabo. Abaningi kakhulu abantu abaqotho abalungileyo njengoMaria noJoseph. Babe vele emkhosini futhi balahlekelwa nguJesu. Abantu abaningi benza leyo nto efanayo namhlanje becabanga ukuthi wayenabo. Manje ngifuna ukubeka lokhu kukhanya okuncane kini ukunikhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lingenasiphosiso kanjani. Sonke silapha kule ntambama esingamaKristu sikholwa ukuthi uJesu Kristu wayeyizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe. Sikholwa ukuthi wazalwa yintombi, wayeyithabernakele lapho uNkulunkulu somandla ayezithabernakele khona lapha emhlabeni. Hayi nje umprofeti, hayi nje umuntu odwelekile, kodwa uNkulunkulu qobo lwakhe ezibonakalise esimweni somuntu. Wayengu Emmanuel uNkulunkulu unathi. Yawuboya lokho ngenhliziyo yethu yonke. Futhi manje qaphelani lapho uMarta noma uMaria njalo noJoseph becabanga ukuthi uJesu wayenabo, babezwa nje ukuthi wayenabo. Becabanga kufanele ukuthi nje konke kukahle ubophezelekile ukuthi abe nathi. Kodwa babephaphalaze ngokudabukisayo wayengekho. Abaningi kakhulu abantu abalungileyo unjengalokho namhlanje. Bacabanga balibona ihora lisondela, bayazi ukuthi kukhona okulungela okwenzeka. Benzani na? Bayahamba bajoyine isonto becabanga ukuthi unabo. Bahlawulana nomshumayeli becabanga ukuthi yilokho kuphela abafanele bakwenze. Unabo. Baqinise noma babhaphathize ngenye indlela, yilokho kuphela abafanele bakwenze. Becabanga ukuthi uJesu ukanye nabo. Wethethe wethu njengoMaria nje uJosepha basendulo, abantu abaqotho ngempela nokho bayaphaphalaza.
Ukuphila kwakho kuyafakaza ukuthi ngabe uJesu unawe noma cha. Ukuphila kwakho kuyakhombisa noma ngabe uhlezi lapha kumbe noma ngabe usekhona emazulwini akhe noma cha. Noma ngabe uyini umsebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Beni ngabe kanjani noKristu kini bese kuthi wona lowo moya okini uphika izwi lakhe uthathe isivumo kholo esikhundleni na. Ngebe ukwena. Beyobe uzehlula yena ngokuphika izwi lakhe uqobo. Ngoba nje umuntu othize ufake kuhumusha kungesikho kulona. Ninali iBhayibheli ningalifunda njenganoma ubani omunye nibe kodwa. UDavide wathi, "Beka yena njalo phambi kobuso bakho." Nazi ukuthi uma sihlangana ngalonyaka omusha sihlangana nawo ngamandla okuvuka kwaKristu. Uphambi kwami njalo angikuzanyazanyiswa. Aphelani ukuthi izwi alinasiphosiso kanjani. UMaria noJosefa manje kinina abangane bami bamakatolika abathandekayo enathi uMaria wayengunina kaNkulunkulu. UMaria wayengesuye ngisho unina kaJesu kungasaphathwa ukuba ngunina kaNkulunkulu. Wayengaba kanjani na? Kunjalo. Akakaze nakanye ambize ngonina nhlobo. Eza kuye ngesinye isikhathi basebethi unyoko nabafowenu balinde ngaphandle. Wabuka ibandla lakhe wathi ubani umama wami na? Ubani abafowethu na? Wabuka abafundi bakhe wathi labo owenza intando kababa wami lowo uyafana nomama wami. Isiphambanweni ngenkathi efa wakhuluma into efanayo futhi. Wathi kuJohane, uJohane lapha, le ndoda, ndotana, bheka unyoko. Akusikho ukuthi mama bheka indodana yakho, mame bheka indodana yakho. Akusikho niyabo wayengesuye unina kaNkulunkulu. Wayisizalo esibolekiwe nje uNkulunkulu asisebenzisayo engahluke ngalutho kunoma yimuphi omunye wesifazane uNkulunkulu athatha umcabango ukuba awusebenzise. Wayengasebenzisa isakho sizalo senhliziyo yakho ukumemezela indodana yakho. Uma nje wawungase umvumele akwenze yabo akusuye unina kaNkulunkulu. Kwakuyoba khona umuzwa ngisho nokuba imbewu kaMaria wayengesiyo ngisho imbewu evela kuMaria. Kwakungu yonke into kwakunguNkulunkulu umdali. Uma u-Adamu okuqala emuva lapho adala ngaphandle kukababa nomama u-Adamu wesibili wayeyinto efanayo. Kuthi noma yini engaphansi kwalokho yayingeke imbeke ekulinganeni naye kunjalo. UNkulunkulu ofanayo wadala umzimba yena qobo lwakhe ahlala kuwo. Manje siyathola bukani ukuthi kanjani, bukani uma uMaria wayengunina kaNkulunkulu ukuthi wenza iphutha kanjani lapho. Wathi uyihlo nami besikufuna ngezinyembezi. Ephika kuzalwa intombi. Uyihlo uJosefa nami besikufuna. Belisisani ukuthi umfana oneminyaka eyishumi nambili budala, umfana oneminyaka eyishumi nambili budala ethi anazini ukuthi ngimele ukuba ngibekwe kubababa wami ephikisana lawo mahlelo phezulu lapho na? Manje uma wayesemsebenzini kukaJosefa wayezobe esezansi esitholo sombazi. UJosefa wayesuye baba wakhe, uNkulunkulu wayenguyise. Anazini ukuthi bengifanele ngibekwe kukababa wami na? Ezulu lapho eneminyaka eyishumi nambili budala, lebo bapristi abafundisiwe engakaze alubhathe esikoleni kepha nokho bamangala ngokuhlakanipha. Kuthi bukani waye yizwi. Ngenkathi ezalwa waye yizwi. Useyilo izwi. Kabelani izwi ngeke lithathe into mbumbulu. Wathi uyihlo nami besikufuna ngezinyembezi. Athanazini ukuthi bengimele ngibekwe kukababa wami na? Wasala mama wakhe uqobo. Ngani? Waye yizwi. Kuba khona umbuzo emfanele womunye uma uMaria lapha owake wathi umoya ongcwele wamsibekela futhi wazendodana futhi lapha ubiza uJosefa ngobaba. Izwi alinasiphosiso. Ngeke lehluleka. Anazi ukuthi bengifanele ngibekwe kukababa wami na? Uthi wayebo kubaba, hayi hayi emsebenzini kukaJosefa enza iminyango nezinto zokubazwa. Wayebo kayise eqondise ngombusazo zenkolo ababenazo ngalolo suku. Anazi ukuthi ngimele ukuba ngibekwe kukababa wami na? Yebo mnumzana, abantu abaningi namhlanje enqwabeni yalamabandla amahle azongena kulo mkhandlu webandla, hayi ukuthi azo ngena asevele alapho. Ayakuzwa ngokubona lokho ukuthi into impela nje yokuthi yenziwe. Ngokungani kamnandi asihlangani ngani sonke na? Ngani abezama konke iminyaka ukwenza onke ama-Methodist abe i-Baptist nawo onke ama-Baptist abe i-Presbyterian, ama-Pentecostal izame ukwenza bonke babe ama-Pentecostal? Yebo nakwenza lokho kodwa umkhandlu impendulo yenu. Leyo impendulo lokho iBhayibheli elithi bayokwenza. Lokho impela nje akwenzileyo ningamabandla nobungani yebo mnumzane ukubuthana ndawonye kuhle asibe nenhlanganyelo iBhayibheli lathi bangahambisana kanjani ababili bengavumelananga na amanye awo aphika ukuzalwa yintombi amaphesente angamashumi ayisishiyagalombili amabandla abaprotestane ayakuphika ukuzalwa yintombi uthi ayawuphika ukubatizwa kwamoya ongcwele ayaziphika izibonakaliso zokufika kwakhe amandla okuvuka ayaphika ukuthi nguyena ezonamuthi laphakade ungakwenza kanjani uma unkulunkulu efake yonke le nqushunqushu ezweni ngoba owesifazane ngelinye ilanga wangabaza umusho omnane owodwa wezwi lakhe na Satane wamtshela iqiniso lonke kodwa kwaba yinto eyodwa kodwa kwaba yileyo nto eyabangela yonke inkathazo Manje uma lonke lolusizi lokudabuka endikubukayo ngoba umusho owodwa omnane walo wabanga kungabaza. Ngicabanga ukuthi umusho omnane owodwa ungabaza uyoko usingenise na? Lezi sizathu Jesu ezele intombi emhlophe emdula egcwaliswe ngomoya ongcwele. Kuthenge siyo eyezwe kodwa yamandla kaNkulunkulu. Oh kumangalisa kanjani kwazi ukuthi ukhona ukwenzeka ukuthi ungene kulelintombi kwenza kanjani na kuze wakwenza ukuthi wena ungene enhlanganweni uyokwenza uma ubhathizwa ngomoya ongcwele ungene emzimbeni ofiphele kaJesu Kristu uvuswe naye ekugubeni ukhululekile ekufeni nasesonweni Ileyo ndlela kuphela kumnyama amahlelo amakhulu neqembe elikhulu lomuntu libuthana ndawonye bese litshela imibono yabo ngalo nalokho kuniphosa kunibuyisela ngqoni yongena ekusontekeni njengoba kwakukhona ekuqaleni akukho mathemba nhlobo kulolo daba nje awusekho futhi onke abonakala nje eshukume kakhulu ngalamabandla anobungani cabanga ukuthi uNkulunkulu unawe yini awu isikhathi seminyaka eyinkulungwane sizoqala uma umkhandlu wonke usubuthana ndawonye phezulu lapho nayo yonke imikhandlu yenkolo yobuKristu nokunjalo uthi angena joyine enzani na enza umfanekiso kuso isilo Amanda lapho onke lawo angesiwo amahlelo nokunjalo engeke angena ajoyine nawo ayovalelwa ngaphandle sisisani nje futhi nibone ukuthi lokho kuyenzeka yini ngina kubhalwe phansi lapha lona impela usuku esi inkosi yangivumela ngakubona lokho ngo-1933 futhi naku ngayo impela nje indlela elasho ngayo kuza ngendlela efanayo nje ukuthi upapa uyosuka kanjani eRoma nokunjalo Manje bangabantu abalungileyo kodwa babaphalazile. UJosepha noMaria babengabantu abahle kodwa bekhaphalaze ngempela. Kodwa kwakuyini na? UNkulunkulu wasebenzisa umfana oneminyaka eyishumi nambili ukudala ukukhombisa ukuthi izwi lizofanela intayela imsulwa. Khona impela elaliyikho elakushoyo endaweni yokuqala wazalwa yintombi futhi yilokho ayeyikho. Cabanga ukuthi wayenabo ngenkathi bejoyina amabandla nokunjalo kodwa lalingenabo. Manje kodwa kwabakhethiwe manje lobo ngumnyama futhi bengingahlala kulogo elinye ihora kodwa kwabakhethiwayo abayigugu nababiziweyo abangcwele bakaNkulunkulu ngithi kini lonyaka ozayo shalom ukuthula kaNkulunkulu ihora selilapha Kuba ngangikade ngisemuva lapho ngaphambi kwezinsuku izwe eladalwa ngazo futhi ngabuka phansi futhi ngayibona yonke into nobaba kade ethe kimi yiluphi usuku owawuyofuna ukuphila kuyo na ngangiyothi manje khona manje ileli hora elikhulu kunawo onke ibandla ukuba like lingene kulo ngaphambi nje kokufika komyeni oh ibandla langempela kaNkulunkulu ophilayo belifanele libe semlindweni livutha ile kukhanya kwevangeli kuqinisekiswa phakathi kwabo ukukhanya ngokuba kukhanya kufikile kuwe kukhanya kwalolu usuku Uyizawe ngukukhanya kosuku lwakhe unowe ngukukhanya kosuku lwakhe ngani na wayenezwi libonakaliswa Nevangeli amazwi eBhayibheli alolusuku ngukukhanya kosuku isikhathi esinkazimulo kangaka pho esiphila kuso manje sanibone ekuseni kusho ukuthula kumnyama buyaxoxana bukanela ini na ukukhombisa ukukhanya uIsaya amashumi isithupha eloqala vuka ukukhanya ngokuba ukukhanya kufikile kuwe ngaleso sizathu ngingathi shalom ukukhanya kufikile kuwe Ukuthula kwaNkulunkulu owesifazane okhethiweyo enenekazini elikhethiweyo labo uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wababizela ngaphandle futhi wabagcobela kulokho abasele babo abasoze bakubona abasoze bazi lutho ngakho iBhayibheli lasho njalo uJesu wathi akekho oyoza kimi ubaba wami engamdoti kuqala nakho konke lokho ubaba angiphe khona kuyoza Loko yini nako kumi uJuda ukukhanya ukukhanya phezulu lapha kodwa emuva enhlizweni yakhe kwakuyimbewu emnyama lapha ukufika ukuhlala obala kwamaqiniso bomnyama babonakala nako kwakukhona omncane owesifazane omdala emnyama bhuqa konke phezulu lapha ngaphambili kodwa phansi lapha kwakuyimbewu eyamiselwa ngaphambili futhi lapho kufika ukukhanya kwahlakaza bomnyama futhi kwabonakala obala Yazi Mesiya uyeza futhi uma efika uyosikhombisa lesi zinto. UJesu wathi nginguye kodwa uJuda walingabaza nokho efanele ukuba ngabe uhamba ekukhanyeni. Ngiyabona ukukhanya phezulu lapha kunandaba ngokukhanya phansi lapha kuyikhona kusemqoka. Ukukhanya phezulu lapha kuyomba futhi kuhlanganyele nakho konke okunye. Kodwa uma amandla kaNkulunkulu angempela engena ngeke kwabuyela kulembewu efile. Iyobonisa ukukhanya okungena ehlelweni kodwa uma ingemuva phansi lapha eyangoqobo imbewu emiselwe ngaphambili uma lokho kukhanya kwehlela lapha kukhombise bonke kumnyama kudeda kuwe bese ukufaka enhlanganyelweni noKristu waba nguye owakupha ukuphila ngaphambi kokusekelwa kwezwe kungenjalo awusoze wakubona okwashiwo nguNkulunkulu manje kuwena imbewu eyamiselwa ngaphambili shalom Amen. Ukuthula kaNkulunkulu makukumule phezu kwakho ngoba bese seduze kokuphela manje sikhona impela phansi eduze kokuphela. Ngokukhuluma ngalo qembu kwesikhashana, Shalom. Ukukhanya kaNkulunkulu sekufikile. Izwi ukukhanya kuyaqinisekiswa futhi ukuze nibone izibonakaliso zokwenza zesethembiso sikaNkulunkulu zalolu suku. Kholani mibhalo uyonithi ninokuphila okuphakade ifakaza ngosuku esiphila kulo yini ukhayo osuku na lethembisani iBhayibheli ngalolu suku na ngiyabona ukuthi hora lini akumangalisi uJesu abasola ngokungakholwa nguJohane wengukhanya ngoba umprofeti wathi uyofika kuthi wayelapho ukukhanya okubonakalisiweyo ababonanga abaqondanga Bayicabanga ukuthi wayengumesiya futhi bacabanga enye into nalona okunye behluleka kulibona uJesu eqhamuka izinkanyiso ezimbili ngeke zakhanya ngesikhathi esifanayo ngeke kwakhanya ukukhanya kwebandla nokukhanya kaNkulunkulu kwakhanya ngesikhathi esifanayo kwanele kube ngukukhanya kaNkulunkulu kukhiphela ngaphandle kukhanya kwebandla futhi yilokho impela kwenzekayo namhlanje uNkulunkulu wehlukanisa ubusonto Ekukhanyeni kwakhe kwezwi elethenjisiwe ngalelihora esiphila kulo. Iqiniso lelo mngane. Ungathi ungafuni ukukholwa lokho kodwa nje linda futhi uthole kunjalo yini noma cha. Ungalindi kungcono ungene njengamanje lisekhona ithuba lokungena. Izwi lingukhanya uma liqinisekiswa. Kuze kube yizwi lethembise usuku lingeliqinisekisiwe khona ke alisikho ukukhanya. Ngeke laba yikho. Uma uNkulunkulu athi makube khona ukukhanya futhi akukho langa elibonakalayo akukho phawu lokukhanya. Kodwa lapho uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya. Lapho uNkulunkulu ethembisa uMesiya uMesiya uyafika khona ke izwi lakhe elagcwaliseka futhi wayengukukhanya kwehora. Lapho ethembisa uNowa futhi wathembisa abanye futhi kwehle njalo babe ngukukhanya kwehora. Kodwa ukukhanya ukukhanya kwehora namhlanje lo nguJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe izwi lakhe lethenjiselwe lolu suku nisebenze ngiyenza mina nani niyakuyenza omkhulu kunaloni yakuwenza ngokuba mina ngiyakubaba nisebenze omkhulu ngokwedlulele izinto ezinkulu ukwedlula azenzayo niyakukholwa na yakukholwa kubonakala kungokuthobile kubonakala sengathi kweqa ukhakhayi lwekhanda labantu bukane inkathi labemhlabeni ukungayenza kanjani imisebenzi emikhulu kunayo na Ngeke uhumushile lokho izikhathi eziningi eminingi kodwa into efanayo emikhulu kunayo wathi kuJohane ondwele weshumi nane eleshumi nambili imisebenzi emikhulu kunaloni yakuyenza kaphelena ngenkathi eyokwenza amanzi abe yiwayini wathatha amanzi kuqala into esivele idaliwe wawaphendula aba yiwayini Ngenkathi epha abantu abayizikulungwane ezintanu wathatha inhlanzi eyake yathuza emanzini wayihlephula wabanikeza yona futhi kwandiswa okudaliweyo wathatha isinkwa esake saba upolo sabhakwa saba isinkwa wasephula wathe esiphanyeka wasinikeza abantu futhi sabuye sabuya futhi okudaliweyo okwandisiweyo Kodwa manje ukuzakhina lapho kungekho phawu lokudaliweyo ukhuluma kube khona noma kanjani ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo owayekhona ekuqaleni kadala izinto ethetha ngadala noma yini afuna kuyidala ngoba uNkulunkulu izinto ezinkulu kunalezi niyakuzenza ngokuba mina ngiyakubaba wami. Izwi alinasiphosiso ukuthi lizobonakaliswa ukuthi ligcwaliseke. Okukhulu kunalokhu niyakukwenza akusikho ukwandisa kodwa ukukhuluma kudaleke. Aphelane ezwini manje ngenkathi ethembisa. Kuphi sikuphike manje na? Siphila kuliphi? Kuluphi usuku na? Hora nini na? Kubonakaliswa kwezikankulunkulu njengoba linjalo kuwo onke amahora. Na umlayezo ukuthi iminyaka yebandla isikhombisa isisana impela ukuthi ngasinye salezo zilo esaphumayo nezilo ezayilandelayo. Isisana impela ukuthi akushayanga yini kwehla njalo ngonyaka wabaguquli nawo wonke unyaka ngayo impela indlela okwakufanele kube ngayo khona impela okwashiwo yizwi. Ukuthi kanjalo umoya ongcwele uzobonakalisa namhlanje khona impela iBhayibheli elathi kuyoba njalo. Sibona ukufanekisa kwesithunzi emazulwini nasemhlabeni nazo zonke izinto nemikhandlu nezinto zilungiselela. Kuli siyabona phakathi kwakho konke lokho ivangeli kazimulayo likaJesu Kristu elethe ngisele lolu suku lizibonakalisa. Siphila esikhathini esimangalisayo. Shalom, ngini eninezi phansi enhliziyweni yenu enakhethwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuzwa izwi lolu suku. Umani ngalizwa kungonyaka omubi ngaphambili. Uma nilizwa kuyizwe elikhulu kini ngaphambili noma usuku olukhulu unyaka omkhulu uza manje unyaka omusha. Kusikho ukuphenya ikhasi elisha. Inqwaba yabantu izama ukuphenya ikhasi elisha ngonyaka omusha abuye alibuyisele ngosuku olulandelayo. Njengendatshana engangiyifunda ngokunye ukusa. Owesifazane wayempongolozela umyeni wakhe owayevuke kusesekuseni futhi waphuma futhi wathenga iphepha lasekuseni futhi walifunda iphepha lasekuseni. Yathi wathi kukhona okusha ezindabeni na? Wathi qhabo into efanayo nje kuphela abantu abehlukile. Ngothi nje akube ngaleyo ndlela namhlanje into efanayo inenhlangano entsha ifundise indalo efanayo. Nje ubuyiwota wota omunye uthola umusho omncane wakho ohamba ngale ndlela noma ngaleyo ndlela. Lolu usuku olusha, haleluya! Lolu usuku esibaye sivuke futhi sikhanye ngalo emandleni kaJesu Kristu. Sigayegaye kuthezi phezu komhlaba, kufanele kube khona usuku olusha lwethu, yebo impela, ekwenza ngendlela akwenza ngayo. Kodwa aphendukelani ezwini lakhe futhi nibone isithembiso esethenjiselwe lolu suku ukuthi nizokwazi noma niphila ekukhanyeni noma qha. Ukushintsha ikhalenda akushintshi isikhathi, kushintsha kuphela ikhalenda. Manje lalelisisani. Yenzani njengoba kwenza uDavide. Bekani ikusasa lenu esandleni sakhe. Kanjani na ngizokwazi kanjani ukuthi ngifanele ngenzeni mfowethu uBrenham na? Beka ikusasa lakho esandleni sakhe. Kungenandaba ukuthi kufikani noma kuhambani, imbani yena uyizwi. Manje yazini uDavide wathi isikhathi sakhe sise esandleni sami. Imbani kuye ngaso sonke isikhathi. Tembani kuye njalo. Wayazi ukuthi ubani oyephethe ikusasa. UDavide wayazi yingaleso sizathu ayekwazi ukusho lokhu. Munye kuphela obambe ikusasa lo nguNkulunkulu. Ngakho ubambe ikusasa makakubambe. Kulungile abanye abantu uthi kodwa mfowethu Brenham ngizame ngazama. Kodwa awulinde umzuzu. Ukubekezela kungubuhle bokuziphatha. Ukubekezela kungubuhle bokuziphatha bukamoya ongcwele. Labo abalinda enkosini bayohlumelela amandla abo. Wena uthi ngingabe ngisalinda kanjani isikhathi eside na? Qhubeka nje ulinde. Uma sewenze konke ongakwenza ukuba ume, yima ke yabo, yima nje. Ngizokwenza kanjani na? Yima. Wathi iqiniso futhi iqiniso. Wathi kuzokwenzeka kanjani na? Angazi kodwa kuzokwenzeka. Washo njalo akwethembisa. Uma akwethembisa kuzokwenzeka yilokho kuphela, ngeke kwachitheka. Ngakho manje khumbulani nje, uNkulunkulu wathatha izinkulungwane zeminyaka ukugcwalisa isithembiso sakhe somsindiso ozayo. Iminyaka izinkulungwane zenu uNkulunkulu ayithathayo ukugcwalisa leso sithembiso. Kodwa wayazi kusibele kuqaleni ukuthi nje kwakuzokwenzeka nini. Wayazi akekho omunye owayazi wathi nje kuzokwenzeka. Kuthi ngenkathi kwenzeka abantu wayesenkohlisweni enkulu baze ababe besazi ukuthi bazokwemukela kanjani. Uma leyo nto isiphindile futhi. Kuhlela njalo kwenza akwehluleki neze macala omabili njalo. Kwenzani ngale minyaka na? Wakhombisa imifanekiso yakhe eza. Ukhombisa kuJoseph.
Uma ubungabuka impilo kaJosepha wazondwa ngabafowabo bathandwa nguyise ngayina ngoba wayengomoya ngoba wabona imibono bonke abanye abayibonanga imibono babe ngokhokho kodwa abayibonanga imibono bahumusha amaphupho kodwa baba nomona ngaye ukuthi wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva Wabuzwa wakhishwa emgodini lapho owamcatshangwa ukuthi ufile khona wasangabe sokudla sikafaro futhi esesuka esihlalweni sobukhosi icilongo lakhala guqani uJosepha uyeza khona impela okwenziwe nguJesu uhlelangabe sokunene sikankulunkulu futhi uma esuka esihlalweni sobukhosi icilongo liyokhala nawo onke amadola ayoguqa futhi avume kuJesu Kristu indodana kankulunkulu impela wakukhombisa emifanekisweni kadavide ngenkathi ephezulu eyinkosi elahliweyo ebuka ngale kwejerusalema ekhala zinyembezi bengifisa kangakanani ukunifukamela njengesikhukhukazi emazinyaneni aso kepha livumi kusukela phansi eminyakeni wakukhombisa ngemifanekiso azi ukuthi ngolunye usuku umfanekiso wakugcina uyogcwaliseka Nokubonakaliswa kugcwele kukaMesiya othenjisiweyo kube khona. Uthi lapho isithembiso esigcwele sifika, nakuba wakufanekisa usuku nosuku, unyaka nonyaka, wakufanekisa. Uthi lapho sekufika entweni yangempela, abasikholwanga. Wenza into efanayo. Wayifanekisa futhi wayikhombisa eminyakeni yebandla nakho konke kuya ehoreni esiphila kulo. Nabantu basesigayegayeni babonakala sengathi nje abakwazi ukubamba into edabukisa kanjepho kunjengakho nje ukubona insizwa phandle lapha enhle enkulu umfo owakheke kahle nezinwele zakhe ezenze zasengana njengoba kwenza besifazane efake nokusabhulukwe elimpintshayo labadansi nelikhulu ijezi elide lize layofika phansi efake nezicathulo eziphephule ubudoda ohe Into embikabi kanjepho ukuthi ungayibiza ngowesilisa into enjepho ibizwe ngowesilisa kunjani ubona umunye wesifazane ofanele ngabe muhle isizotha futhi uyathandeka aphume egqoke ibhulukwe lamadoda usikilide emlonyeni wakhe nezinwele eziphunguliwe into enjepho ukuba ibizwe ngowesifazane uJesu wabiza uMaria ngokuthi mame akufanele ngisho ukuba kubizwe kanjalo isifazane nje Kaphelani lehora nani ngezingizikhathi abantu abazisho futhi abacabanga ukuthi baqotho kodwa isigayegaye sibafake kulokhu iBhayibheli athi bayoba njengalokho fundani uIsaya wesithupho futhi nithole ukuthi abesifazane wayengeza ukwenza yini ngaleyo ndlela ngezinto zokugcina khona impela nje iBhayibheli elathi bayokwenza yizwi kaNkulunkulu uJeremia nabanye abehlukene bakhuluma ngaleli hora esiphila kulo manje ngoba babone ukuphela ekuqaleni Ngakho sibona lezi zinto nesigayegaye phezu kwabantu. Yebo kwathatha uNkulunkulu iminyaka ezinkulungwane phosa ekhombisa lifanekiso nakho konke futhi ekugcineni abamazanga lapho efika. Nakuba wayefanekiswe kuJosepha noDavide noElijah nabo bonke kwehla kwedlule lapho. Wayefanekiswa nabo kepha nokho asiqondi ukuthi kungani bengakubonanga. Futhi nakho kwakulapho khona impela embhalweni eBethlehema laseJudiya wayezozalelwa khona siyakuthola lokho emibhalweni ukuthi wayezozalwa kanjani intombi intombi iyokhulelwa izale umntwana futhi bambiza ngoEmmanuel bambulela ini na ngoba wazenza uNkulunkulu futhi wenge uNkulunkulu impela baya kuvuma wathi uzenza uNkulunkulu elingani uNkulunkulu ethi ngidokela uNkulunkulu ngani wayiyo iBhayibheli athi kufanele abizwe ngokuthi umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla uyise ngunaphakade womangalisayo yilokho ayikho abakuqondanga ngani lokho na akumangalisi athi nifanele nihlole imibhalo bali singabafundi bakamose thina wathi ukuba beningabafundi bakamose beniyongazi mina umose waloba ngami futhi abakwazanga Ehora liphezulu kwabantu futhi lapho bezoya ezivumweni khona zabo nezinto esikhundleni sikaJesu othandekayo kunjani lezi zinto ezinkulukazi ziqubuka futhi kubaletha kubangenisa ngqo ebumnyameni obuningi nobumnyama obuningi uNkulunkulu ekumemezela izwini lakhe ngezibonakaliso nezimangaliso emazulwini futhi eveza esho izinto okwenzeka nje impela kulo ihora nakuwo umzuzu okwakuzokwenzeka futhi manje ke njalo njalo bahamba baqhubeke ngendlela efanayo kubukeka sengathi nje abakwazi ukukuyeka abantu abalungileyo yebo mnumzane benza into efanayo manje njengoba benza ngaleyo nkathi Sizidalwa zesikhathi uNkulunkulu izidalwa zaphakade. uNkulunkulu isidalwa saphakade. Akazange aqale futhi akasoze aphela. Pho ingani ungazinikeli kuye na? Buka phezulu futhi ukhanye injabulo yokukhanya kwezwi likaNkulunkulu elikhanya namhlanje. Ingani abantu bengakuboni lokho bangane na? Lalelani, ngingumfo wenu. Ngiyanithanda. Bekungebe lula nje kimi ukukubekezelela lapho futhi ngiqhubeke futhi ngithi oh awu ngizoqedhisa kulokhu ngizokho angenziwanga ngalokho. Phawu mnumzane. Uma kuyizwi yizwi. Unkulunkulu asisize kuba simele leyo nto eyiqiniso yewu mnumzane. Ngaba kuhle impela uzothola okuningi ukumbambathwa emhlane. Kodwa mina engiyokwenza ngimi lapho ngalolo suku lapho leyo minwe emathambo inikhomba ebusweni futhi ithi wawazi kangcono kodwa wehluleka ukusitshela na. Kwewuqhabo kuyoba njengakuPawulo angigwemanga kunitshela lonke icebo likaNkulunkulu akukho gazi lamuntu eliphezu kwami. Aliye lapho elingaya khona lelo yiqiniso uNkulunkulu uyakwazi futhi uyakwesekela futhi athi kuyiqiniso. Phendukela kukubi kumfo wethu Branham na wena uyoba nobuwula kubi. Wenze into enjalo. Phendukela kuKristu futhi uyizwi. Phendukela kuKristu. Siwa wizi kumokholo. Buya ungene anginandaba ungahle ukuba waqala isivumokholo sakho eminyakeni ngamakhulu amahlanu edlula lokho nje lokho akulisho uNkulunkulu. Lawa basadusi nabafarisi baqala kudala ungakaqali futhi silahlwa ngecala. Oh, uzama ukubeka ubufakazi bakho obubonakalayo bukamoya ongcwele phezu kwezenzo ezehlukene. Ngiyakholelwa ezibonakalisweni zikamoya ongcwele. Kwenzani na? IPentecostal lithi ukukhuluma ngezilimi kungubufakazi bokuqala ukubonakalayo bukamoya ongcwele. Ngibabonile abathakathikazi nabathakathi bekhuluma ngezilimi. Ngibabonile bekhuluma ngezilimi futhi bephuza igazi elisebhebhezini lwekhanda lomuntu futhi baprofete futhi baphike ukuthi yayikhona into enjengoNkulunkulu. Ngengaba sezinkanjini zabathakathikazi lapho bebeka khona ipensela etafuleni bese belenza ligcube phansi phezulu futhi libhale ngezilimi ezingaziwa futhi bakukumushe kunjalo. Lokho akuhlangene nokho ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngezilimi ezingaziwa ngabantu bakhe. Kodwa nithethelela kakhulu kulokho. Ingani kufanele kube khona umuhumushi na? Ingani kufanele kube khona umlayezo ebandleni na? Bese ke nina abanye nithi izithelo zikamoya sazi kanjalo. Uthanda ukujabula sinabo kanjalo ke ubufakazi obonakalayo. Yibo khona ke isayense yamaKristu inishaye nonke. Bayakwenza lokho okwedlula nina nonke maPentecostali, maMethodist namaBaptist nihlanganiswe ndawonye. Kaphelani ukuthi kwenzekani ake nginikhombise izithelo zikamoya futhi ngibone ukuthi niyobe nisaya yini kulokho. Sithatha uJesu ukuba ngithethelele ngalamazwi engizowasho. Ngizothi kumphendukela umzuzi ukunikhombisa. Thathe lawa umkhandlu wendoda lapha nalomkhandlu wendoda lapha kule ntambama. Ngizothi banumzane kukhona umfo osemusha khona lapha nje ogama linguJesu waseNazaretha. Ningahlanganisi ngalutho naye. Ubani owaba ngokuqala lisifundisa ukuthini iBhayibheli lethu na? uNkulunkulu lothando. Ubani owaba ngokuqala ngenkathi nizalwa na? Owenu onomusa umphristi omdala. Kulungile. Ubani oza kuwe lapho wawusekudingeni ungenamali futhi wakweboleka imali na? Owakho onomusa umphristi omdala. Impela. Ubani obeka isandla ehlombe lakho nasehlombe likamama ngenkathi lapho nase lizokwehlukana futhi wakukhulekela ukuba ubuyele kuNkulunkulu na? Owakho onomusa umphristi omdala. Ubani owabangakuwe ngenkathi wena nomakhelwane wakho nesekuqophisaneni futhi wanibuyisa naba ndawonye enhlanganyelweni na? Owakho onomusa umphristi omdala. Kunjalo. Ubani ngamazwi ugcina ozokusho phezu kwakho ngosuku ngaleya na? Ubani na? Bakuyeka ulale lapho ubona. Kodwa owakho nomusa umphristi omdala uyafika kubusise bese ethumela izwi kaNkulunkulu lihambisane kanye nawe owakho onomusa umphristi omdala. Kodwa umfowethu uJesu waseNazaretha manje ke niyabo wavela kusiphi isikole na? Owakho onomusa umphristi omdala wadinga ukuthi azinikele konke okwempilo yakhe. Umkhulu wakhe wayengumphristi. Ukhokho kakhokho 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 wakhe wayengumphristi. Wafaka sonke isikhathi sakhe enhlanganweni uqeqeshelwe ezwini uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Manje sikhuluma ngezithelo zikamoya. Umnene uthala ukujabula ukuthula ukuqonda ukubekezela ukuba nokubekezela niyabo isithelo sikamoya. Kodwa Jesu wavelaphi na? Sinazwi lokuthi wake waphuma kusiphi isikole. Konke akwenzayo ngokuzama ukusimbula izikole esizakhile. ungasikho okuningi kwesithelo sikamoya lapho yikho na
kwenzani phezulu lapho labo bahwebi abahluphekayo ezansi lapho nosomabhizinisi ababe
bona abazifuye izimvu ngakho babeka isibaya esincane phandle laphaya ukuze umuntu akwazi ukungenisa izimvu losomabhizinisi ahluphekayo ufuna ukunikela ngemvu ngoba kungokudingwa nguNkulunkulu ungenisa imvu ukuyithengisela usomabhizinisi ukuze anikelele umphefumulo wakhe
wenzeni lojesu wasenazaretha na wakhethela wagubutela amatafula akhe wathatha izikhumba ezithinde waseluka wawashela abaphristi phuma lapho uthi wabiza owakho onomuzi omphristi omdala ngenyoka otshanini umzenzisi
manje lokho khona kubiza ngesithelo sikamoya na impela ngeke manjena-ke siphelelaphi isithelo sikamoya na awusacabangi ngokuba nesihawu esiningi futhi yena edabula esixukwini sabantu lapho izixuku zilele ziphuphuthekile zikhubazekile zihluphekile zishwabene zizinyonga zizishosha kodwa azange aphilise namunye wabo ekugcwele isihawu
abantu abamqondo ungonyama basoze bakwazi amakwalithi awakufundisi
kuyisambulo impela isithelo sikamoya sikathaka lapho asikathaki na ewapriti babenesiphindwe kashumi isithelo sikamoya
uzokwazi kanjani ukuthi ikuphi okuyikhona khona
ukubonakaliswa
kwezwi kankulunkulu libonakaliswa kukhanya kwehora
impela kulapho-ke lokho okungubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele bekholwa yizwi kankulunkulu uma libonakaliswa
weyizwi elibonakalisiweyo
nabanye babo balenqaba balihleka bahlekisa ngayo futhi bambiza ngomvuli umoya othize omubi nabo ubufakazi obubonakalayo ukukhuluma ngezilimi nabo ubufakazi obubonakalayo bezithelo ubufakazi obubonakalayo kuphela obukhona kulapho umuntu ekholwa khona yizwi elilotshiwe uma liqinisekiswa ehamba ekukhanyeni kwalo ujesu wayengukukhanya kwehora ngoba wayeyizwi elethengisiweyo lehora
futhi wazama ubatshela kanjalo
kodwa babe sebumnyameni kakhulu kakhulu ukuba baliqonde kunjalo namhlanje manje izidalwa zesikhathi siyizo nikelani izindlela zenu kuye futhi uyonilethela ikusasa kahle ngoba nje simbona njengoba esezwini nimbonile qinisekisa izwi elethenjiselwe inamuhla ngiyakubona ezibonakalisweni enyangeni ngiyakubona emabandleni kumbulani wena wathi ebandleni kuhlangene ngani lokho nebandla na inyanga imele ibandla ijerusalema liyidolobha lebandla elaziwayo elidala kunawo onke ezweni umelkizedeki uvela kulelo dolobha inkosi yasesalema inkosi yokuthula inkosi yasejerusalema kunjalo idolobha elidala kunawo onke ezweni futhi leyo kwakuyinyanga njengalapho umthetho wasungulwa khona futhi nakho kufika leli gagasi lobumnyama babezizwe buza phezu kwalo wathi babeyo ibandla laliyonyathela phansi izindonga zasejerusalema kuze kume isikhathi sokuhleleka kwabezizwe futhi nanti siphila kulo ngqo ngibuyela emumva ngqo ngokuqinisekile impela nje njengoba igama lami ngingu-William Branham yebo mnumzane singalibona lifanekiswa ngesithunzi lafanekiswa ngaphambili lasho kungakenzeki libiza abakhethwa baphume badukuza baqonde ngqo ebumnyameni bonke lapho behamba lungile manje siyalibona izwi lakhe liqinisekiswa siyakholwa ngakho uma qinisekisa izwi lanamhlanje ukuthi lini mkhathazwa yini ukuthi unyaka ulethani na mkhathazwa yini ngonyaka ozayo na mkhathazwa yini ukuthi ngiyaphila namhlanje noma ngiyafa namhlanje na lonke izwi elethembise liyaqinisekiswa onke uma ekwazi ukukwenza namhlanje emva kokukwethembisa iminyaka ezinkulungwane ezimbili eyedlulayo uma kuyiminyaka ezinkulungwane ezikhulu namhlanje ujesu uyabuyela emhlabeni ngomzimba obonakalayo ebuyela ibandla elihlengiwe mlobokazi futhi amkhiphe lapha kungakhathaleki ukuthi kufikani kuhambani izimfashini bethi qhubeka nabantu bangaqambuza baqhubeke bangene kumnyameni kuphelele futhi akholwe noma yini abafuna kuyikholwa kodwa ujesu kristu uzobuya futhi ngethemba ikusasa kuye ngaleyo nkathi nkosi unkulunkulu angazi ukuthi ikusasa liphetheli kodwa ngiyazi nguwe ophethe kusasa izwi lakhe lifana nje nokuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni okukhulu bangaki kini asebake bakuze ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleni na awu wonke umuntu useke wakuze
manje khumbulani ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleni kungenkathi umculo umusic udlalwa emdlalweni wasesitate. Ngicabanga ukuthi ngikusho kahle lokho ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleni. Peter nempisi, niyakukhumbula lokho indaba endala ukuthi babevamise kanjani ukuzwile lokho ukuthi bazithatha kanjani izigubhu futhi benze isiqopha muthi esincane siqopha. Peter ephuma nokugovumula kwempisi ukupupuza kwezimpondo ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Manje uma ungaqondi ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni kuyisikejana esikhulu somsindo kuwe. Uma ungaqondi kufanele ukuqonde ukuthi kuyini konke kwenziwa ngamahlayini neminyakazo kodwa kudlala umdlalo wasestage kulokhu kuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Manje siyaqaphela okunguyena kuphela oqondayo ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni ngumqambi. Nalabo abathakasele ukukwazi, uyakwazi ukushintsha kwakho, uyazi ukuthi kwenzekani. Umqambi wazi wonke umnyakazo kusukela ekugcineni kuya ekuqaleni, kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Benikwazi lokho na? Lo owakubhalayo uqamba lokhu wazi yonke imigamanco emincane. Uma azi yonke imigamanco emincane kanjalo nombhidi uzofanele akwenze ukukubhidisa. Manje uzosisonta kanjani isivumo kholo sakho kulokho na? Ubehluleka ukukodwa nje kwaleyo nduku leyo sayini. Isayini engesiyencane eyodwa emgamanqweni ingakhipha bonke abashayele izinhlimbi ezikhalayo, ikhiphe konke ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Manje niyazi ukuthi lelo iqiniso. Umqambi nombhidi uzofanele abe semoyeni ofanayo. Ingakho umfundisi nezwi kaNkulunkulu ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni okukhulu kaNkulunkulu kade kudala kusukela ekuntweleni kwesikhathi. Umfundisi ezweni akabukanga ngapha wayesathi ngikholwa ukuthi lokhu kufanele kube yikho, ufanele ukwenze ngale ndlela. Ufanele ahambe ngalokho eyishini lomusic elithi akuthathwe ngakho. Lifanele shinelwe kanjalo kayivangeli indlela izwi elithi lithathe. Niyazi ukuba ubungaphosa isivumokholo phakathi lapho unento ecoveke yonke. Ufanele kuhambe ukwenza umdlalo sesiteji ube ngakho impela nje. Umbhidi ufanele ahambe ngalokho okushiwo ngumqambi. Ashaye kanjalo impela nje umusic. Manje bhekisisani konke kwenziwa ngamasayini. Kufanele kube uhlobo olufanele lwesayini ukunikeza uhlobo olufanele lomsindo. UPawulu wathi uma icilongo likhala ngezwe leyoqondakaliyo, ngubani oya kuzilungiselela ukulwa na? Manje niyambona umqambi uNkulunkulu walo bayiBhayibheli kuyisambulo ngakho konke sikaJesu Kristu. Wenza izinguquko zesikhathi. Nendoda umbhidi obabhidisayo isayini yonyaka ufanele ahambe ngawo impela nje amasayini eBhayibheli. Haleluya! Oh mfundisi wethu, yini indaba ezweni na? Kungani ngihlanya na? Kwani kungalungile njawonjawo? Ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni akuvumelani nomusic weshidi. Bekisivumokholo sebandla nakho konke okunye kube kuyizwe elifanele lishumelwe ukuba libonakaliswe. Kolo ngalungile kubabhidi khona yonke ibhendi yomculo iqobhekile futhi abazi ukuthi bazokwenze njani. Bonke bacakile kwenze njani na? Kwenze kanjani lokhu na? Ini lokhu kwenzeke na? Lokhu kwenzeka kanjani lokho na? Abantu ukuthi bazokwenza njani manje? Asazeka ngoba akungeni neze ekuzwaneni nezwi. Yileyo indaba ngeyethu esiyibiza ngemvuselelo yosuku lokugcina. Yileyo indaba ngomlayezo wethu wamaPentecostal. Siphumile ebhithini le nothi yeBhayibheli. Ahamba ahlela njengoba benza emumva lapho. Liphumile ebhithini le nothi. Nkulunkulu sihawukele. Ngibiza sengathi ngabe benginamazwi ebengingalenza licwile phakathi njengoba kunjalo ukuba ngikwandisa kuvuleke futhi ngilithululele phakathi. Awubani mfowethethe wethu, kufanele kuzwane umbhidi, kufanele abe kanye nezwi. Uma lisho into eyodwa Musa ukusho enye into, lizonikeza isayini okungesiyo bese kuthi yonke into iphume esigcini kunjalo. Yesu likaNkulunkulu lingukuzwela okukhulu ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni njalo. Ngiyaxolisa, ufanele uqale njengoba enza kumusic, ufanele uqale kanye naye. Apelani, gena esikri ni salo. Wena uti au ngacho wena ibanda, lesa kusiswa isikri. Gena njalo lesa kusiswa isikri. Nga kukubela ea njalo futi nga ngati ya kuala kutu Jesu Christi tata nankulu nkulu. Satana wenza into efanayo. Lesa kusiswa isikri ni yabo, uyapuma estepini. Kwende njali na mtaumbe umpiti otize, wakutela kuti, kawula beso faika malako enwa chini, choina ikilapu yetu, intangano yetu. Nanga dipumina stepini. Besa kutike uma injo ya mbela isikala uwendega pande lapa kakati wa skechane sinane uzoti. Hau utini ponga loko bapumile eguzwa nini. Vuelani ezwini futhi nibone ukuthi ubani opumile eguzwa nini. Nibone ukuthi uNkulunkulu wethembisani. Nibone ukuthi umkambi wathini ngalo. Nyabo unawonke umuntu ezethamelini zakho. Yeso sizathu izwe likalaza. Kati imbanda lifanele ngabe belifukwa likhanya ba. Inkanyenze khanyayo. Ukukhanya elihlezi edumeni. Okungekho muntu ongalidlula ngokukhanya. Akukho muntu ongalilahla ngecala. Kuthi namhlanje yinhlekisa yezwe ngenxa yokuthi ababhidi baphumile ekuzwaneni nomqambi. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina bashaya izinto ezingekho phakathi lapho. Izazi zomculo impela asazi ukuthi sizokwenza njani manje. Ibandla onke asontekile. Ngale sikhuluma ngayo yonke lento yonke iminyaka futhi sikulahla ngecala futhi manje sesiya kujoyina ngo. Oh, kukhona okungahambi kahle ndawo ndawo. Aphelani. Ubanele uqale kumusic njengoba enza. Ungene esigcini salo. Ungene ezweni elethenjisiwe. See the way he does it. See the way he does it. Kuthi kwenzayina labo lalinda uNkulunkulu. Lokho kwaletha izwi elotshiweyo lalolo suku empilweni kwabalinda kubo. Lemulwa kubo lele kwawo lidwaya labo. Haleluya! UJesu Kristu izwi uNkulunkulu lidwaya lethu. Kezo lidwala ngiyakulakha ibandla lami izwi kaNkulunkulu elembuliwe. Shalom! Ekholweni langempela. Ukuthula sisesikhathini sokugcina.
On this rock.
Hezwa itwala yakulakha ibandla lami isambulo sezwi. Womuna wathi awu ungumuntu odumileyo njengoMose uyindoda edumileyo njenge lakha kusiko. Kodwa isambulo sathi wena uyindodana kaNkulunkulu. Wathi inyama negazi akuzange kukwembulele wena kodwa ubaba wami osezulwini. Phezu kwaliqiniso lembuliwe ngiyakulakha ibandla lami.
What is it? He is the Word. In the beginning was the Word.
We know, is we. Is we.
We know.
Banikhomba kumuntu, banikhomba ezwini, uNkulunkulu.
Ngela
bipodi pranem na esambanweni. Kala, esambanweni naye. Endukani nikholwe yizo. Lasho njalo iBhayibheli. Bese nilandela nezidlule esiqinisalo lonke izo. Wena uthi awu ngizokwenza njani na? Ubekani nje nilandele isiqiniso. Uma ukuphenduka kuyinto yokuqala emqondeni kwenze lokho leso sinyathelo senu sokuqala. Bekani isinyathelo senu esilandelayo lapho izwi elitsho khona. Qhubeka njalo njalo futhi niqhubeka nimashe naye. Ningasaphuli isigqi uma ningxenye yokuvumelana kaNkulunkulu yamaphimbo ekuhlabeleleni. Ningasaphuli isigqi sezwi. Ningabuzi awu ngani kwenzekelani lokhu na ngakuzama mfowethu Branham futhi ngenkathi bemxosha uyazi ukuthi ngenzeni na nje kwathi angife indlala. Ungabuzi ukuthi kungani uyasazi isiqi kuzoguquka kanjani futhi yimiphi imigamanqo okuzoyenza yebo mnumzane ngokuba lilotshiwe wazi konke ngalo uyasazi isiqi ungabuzi ukuthi kungani likholwe. uNkulunkulu wehlile ngesikhathi somlando nezwi lakhe elitshengisiweyo unyaka ngamunye ukuthi akakaze ehluleke ukwephula isigcini ngamandla kaNkulunkulu uma selifika kwabakhethiweyo nabantu abaqinisekisiweyo. Isigqi sezwi lakhe ngezinsuku zikaNowa, isigqi sezwi lakhe ngezinsuku zikaNowa, ngezinsuku zikaMose, ngezinsuku zikaElijah, ngezinsuku zikaJohane, ngezinsuku zikaDavide, ngezinsuku zikaJesu, wehle njalo. Ugcina isigqi sezwi, wehle njalo. Akakaze lakhule, wehle njalo ngomlando nembewu ekhethiwe elibonile futhi yalikholwa, yawela ngo kuleso sigqi nalo. Abanye bathi awu kodwa ibandla lithi lokho akuhlangene nalo. Awuzalelwanga ukwenza lokho, nizalelwe ezwini ngokuba nizalelwe kuKristu. Kristu yizo. Yebo mnumzane. Ngakunye onyakeni wakho wena uthi awu ngizokutshela nje mfowethu Branham, ngeke ngabheka phambili bese ke ubheka phezulu. UNkulunkulu wethembisa uma uzobheka phezulu umbone. Shalom, ukuthula ukuthi kaNkulunkulu kuphumule kini. Wena uthi manje kungani abanye behlekise ngami mfowethu Branham na? Uyazi abanye bahlekise ngami futhi bethi nginezinwele ezinde, ngifashini endala kwabesifazane. Indoda ngoba ngikholwa iBhayibheli awusena hlanganyelo nathi. Ngeke sikwemukele ngoba ukholwa ikuthi nokuthi. Uthi niyazi kungayo impela indlela izwi elilotshwe ngayo. UNkulunkulu ubophezelekile kuwe ukukwesekela lokho ke impela unjalo. Ungabi nandaba ngalokho ukuthi yingani behlekise ngakho. UNkulunkulu uNkulunkulu onomona. Kumbulani ukuhlupheka ngenxa yezwi lakhe kwizinhlungu zokukhula komusa wakhe. Uma uhlupheka ngenxa yezwi lakhe kwizinhlungu zokukhula nje. Niyazi ukuthi banjani inganyana eneshumi iminyaka eyishumi nambili budala ithola izinhlungu. Ingene ithi mama, ingalo yami ibuhlungu nemilenze yami ibuhlungu. Kanjalo kanjalo. Izinhlungu zokukhula. Khombisa ukuthi inezakhamzimba ezikahle iyakhula. Kuthi uma umuntu eqala ukuhlekisa ngawe ethi owesifazane uyifashini endala, mbuke owesilisa oh ngizokutshela wayevamise ukulungele. Khumbulani nje izinhlungu zokukhula ukuthi lokho kuhlushwa kuhle kuwe kwizinhlungu zokukhula. Oh yebo, uvumele izimpambano nezimpambanandlela nemigamango ukwenza njalo lokho ukuze asiphelisele inkonzo yakhe. Uvumele lezo zinto ukuba zenzeke, alikuqondi lokho na. Wenza lokho ukuze akuphelelisele ubizo akubizele lona. Lokho izinhlungu zokukhula kwakho kwenza uDanyeli ngaleyo ndlela niyazi. Wenza abantwana bamaHebheru esandweni somlilo. Wenza isithale somlilo na? Isithale somlilo kuphela sagabula izibopho ezazi babophile. Yilokho kuphela isithando esakwenzayo lesashisa. Kwatateka izibopho. Ngezinye izikhathi kuthatha izivivinyo ukugabula izibopho zezo zisuke kithi ukukhipha ezweni. Kungahle kube njalo zikukhiphe esivumweni kholo sakho kuqala. Njengomuntu emini emfuleni, ufanele ukukhiphe emfuleni ngaphambi kokuba ukhiphe umfula kumuntu. Lokho kuthi akube ngaleyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ngesinye isikhathi. Abakuphose phandle kanye bese bekhipha izwe kuwe. Kufanele bakukhiphe ezweni kuqala. Ngezinye izikhathi ezinhlungu zokukhula yilokho okwenza lokho. Oye, uNkulunkulu umi ezwini elithenjisiwe lonyaka omusha ngamunye. Umi kulo ngalonyaka ukugcwalisa lokho akwethembisele lonyaka. Noma ngabe kuyini ngifuna ukuba sesenta ngqo yentando yakhe esikhathini esizayo njengoba benza. Njengo-Abrahama lapho ehlangana nezimpambanandlela zakhe wayengazi ukuthi wayezokwenza kanjani. UNkulunkulu wamtshela ngizokupha indodana eminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekulindele ekugcineni indodana yafika. Wayesethi ke uNkulunkulu, manje ngale ndodana ngizokwenza ube uyise wezizwe eziningi, ithathe uyikhuphulele lapho futhi uyibulale. Ithathe uyikhuphule futhi ibulale. Akubize yona impela into abeyilindele iminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Ithathe uyikhuphule futhi ibulale. U-Abraham akazange akhathazeke, akuzange kumhluphe. Wacosha izinkuni wazibeka phezu kwembongolo encane. Wayesethatha indodana yakhe wayithatha wayikhuphulela esiqongweni segquma ukuba anikele ngayo, ngoba u-Abrahama wazi ukuthi wayemukele injengevela kwabafileyo. Isizalo sikaSara sase sifile, wayengazali, ngakho kwakungekho ndlela. Umfana wayeneminyaka eyikhulu ubudala futhi wesifazane wayenamashumi ayisishagalolunye ngakho ufika ngezwi elathenjisiwe uNkulunkulu ofanayo owenza isithembiso wathi ngizokwenza uyise wezizwe emva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi eneminyaka eyikhulu kudala yena nomkakhe bemukela umntwana uma uNkulunkulu amtshela kubanikele ngaye phezulu uNkulunkulu wayekwazi ukumvusa amen
athunyise uNkulunkulu bazalwane ngizizwa ngidwala ukholo
Akho ngizizwa nakahle kanjani ngazi lento yodwa uyakwazi ukubuza futhi
sizoma kulelo zwi lokukhanya lemsulwa laleli hora uNkulunkulu uzosivusa uma sekuvela lesi sizukulwane njengezinkanyiso ezikhanyayo zimelane nalesi sizukulwane amen akumangalisi athi inkosikazi yaseningizimu yosukume ekwahluleleni lesi sizukulwane sayo futhi silandele ngekhaya lesi ngoba ivele kugcineni komhlaba ukuzozwa ukuhlakanipha kukasolomoni futhi bheka kukhona lapha omkhulu kunosolomoni ukuthi yakwenza kanjani leyo nkosikazi encane ezansi le umhedeni yabona lokho kukhanya futhi yeza amamayela edabula obhadule izinyanga ezintathu emhlane wekameli ukuzozwa ukuhlakanipha kukasolomoni nabo bemi khona lapho loSolomoni ezifanekiso isimo sakhe kwaseke kufika futhi sibona uwezi ududa bonke abanye amatelo emumva lapho isimo nomfanekiso walokho okwenzeka manje futhi bahamba bedlula kulo ngqo oh kulungile ngokuba ngakho unyaka umunye nguNkulunkulu nguma nje ukuhlala ezweni lakhe Hamba lapho izwi elithi hamba khona njengoba sesifika manje ekuvaleni njengabanye imbewu ekhethiwe yenza ngosuku lwabo ngenkathi bebona izwi balendana bahamba bangena kulo uma babe imbewu ekhethiwe kweminye iminyaka ngokuba uyizwi elingehluleki bangake abakholwa ukuthi uJesu Kristu uyizwi na ngezwe uhlelo ngolunye usuku lwehlelo elithize labantu Ngumndane HMS Richard wathi wayekade ebhale incwadi yonyaka angifuni ukungavumelana nendoda kanjalo nakuba iSeventh Day Adventist angivumelani nemfundiso yeSeventh Day Adventist kodwa ngithanda ngempela indoda kodwa ngithi ukuvumelana nayo le kungahle kube incwadi ka HMS Richard obonyaka omusha kodwa incwadi yami incwadi yakho yonyaka omusha incwadi yonyaka omdala iBhayibheli izwi kaNkulunkulu lenzeni liphile nje kulokho elithenjiselwe ukukuphilela yebo mnumzane ukuthi wonke unyaka ozayo ozofika nawo wonke unyaka okade ukhona unguNkulunkulu waphakade ephila ngezwi laphakade alikhuluma lapho lonke iqiniso leBhayibheli naso sonke isithembiso kulo kade siqinisekiswa njengoba bekunjalo phansi eminyakeni ukuthi uNkulunkulu wethembisa kanjani ukuthi uyobhubhisa izwe ngamanzi futhi wakuqinisekisa ngoMose noma ngoNowa wethembisa ukuthi wayezothumela umkhululi futhi akhiphe uIsrayeli eGibhithe Base bekokobale iminyaka engamakhulu amane wenza lokho nje impela futhi wafunga ukuthi wayezovusa uDavide nokuthi uDavide wayezoba kanjani indodana uKristu wayezoba indodana yakhe ngoDavide kwakuzofika uKristu ukuthi wafunga kanjani ukuthi wayezokwenza lokho wenza lokho nje wethembisa ukuthi wayezothumela uJohane umbhaptizi ngaphambi kokufika kwaJesu Kristu wenza lokho nje wethembisa ukuthi wayezothumela uMesiya wenza lokho nje wethembisa ukuthi izwe lalo lizongena kwelikhulu iqembu lenhlangano futhi benze inqubo amandla aziwa njengesilo futhi siyoba phezulu lapho sihleze emagqumeni esikhombisa senza lokho nje impela ukuthi ibandla liyobahlupha kanjani kuze kube sekufeni benza lokho nje impela ukuthi babe yophumela kanjani enguqukweni benza lokho nje impela ukuthi wethembisa kanjani onyakeni ngamunye ukuthi kuyoba njani futhi wethembisa lonyaka uthi nangu namhlanje enza lelo ziliphila impela nje njengoba enze ekuqaleni impela futhi uma izithembiso zonke sezigcwalisekile ukufa kugingwa ngokunqoba uJesu uzofika futhi okugcina uyaqinisekiswa khona ke kuyofika ukuthula kwaphakade phezu komhlaba neshalom yaphakade ishalom yaphakade ukuthula kuyophumula phezu komhlaba Lapho uJesu efika inkosi yokuthula, kwakungekho ngani ukuthula na? Ngoba lonke izwi aligcwaliswanga ngosuku lakhe. Uligcwalisa namhlanje. Kodwa lapho konke okwathenjiselwe izwi lakhe, owakungumcabango kaNkulunkulu. izwi lingumcabango ozwakalisiweyo. UNkulunkulu ecabangeni kwakhe walicabanga futhi walizwakalisa ngabaprofethi bakhe futhi manje lizogcwaliseka. Kuthi lapho wasitshela zingakenzeki lezi zinto ukuze singalenzi iphutha nesiphosiso ebumnyameni ngaleyo nkathi uma silibona ligcwaliseka. Manje uthembisa ukuthumela uKristu wesibili futhi uma ekwenza nanini, uma uKristu efika okwesibili kuyoba khona ishalom yaphakade. Ayilani bangani, njengoba sivala, kumbulani iBhayibheli lingumthombo wakho konke ukuhlakanipha. Aliveli kudokotela PhD LLD, livela ezwini likaNkulunkulu. Ukhona odokotela bezobu uNkulunkulu behlezi lapho ngamakhulu nomfana omncane oneminyaka eyishumi nambili ubudala wababizela phansi ngoba wayeyize. Umfana omncane wayengenamfundo nhlobo, nokho wayeyize. Ngoba wayengukhanya okwakukhulunywe ngakho ngalolo suku, wayebonakalisa lelozi. Izwi lalikuye lalifanele, akumangalisi akushoyo okwakwenzeka ngoba wayeyize. Ngiyaqonda na wonke lo oqondayo akathi amen, wayeyize. Mbulani iBhayibheli hayi incwadi ethize yonyaka ebhalwe ngumuntu. Wonke amazwi omuntu awabe ngamanga, kepha awami iqiniso. Nezinkoloze, nezinkolo nokunjalo konke nje kuba isibumbatha kakhulu uma uthola isibhedlane somuntu kulo. UNkulunkulu akazange neze asebenze ngeqembu elinjalo. Ukuba uJesu bengafika namhlanje, ngabe ubengachema namaMethodist, namaBaptist, namaAdventist, ofakazi bakaJehova, isayente yamaKristu, amaPentecostal, amaPresbyterian na kawo mnumzane, impela ubengeke. Uludaba lomuntu ngamunye wena uNkulunkulu. Awukho ndoda embili ebona ngasolinye kanye ngokufanayo. Akukho zithupha ezifanayo. UNkulunkulu usebenza ngomuntu ngamunye. Futhi wazi kanjani ukuthi uqinisile noma khana? Khona-ke bheka emuva bese ubona ukuthi ukanye nezwi yini. Uma ekanye nezwi, khona-ke uNkulunkulu usebenza ngaye. Uma engenjalo, kukhona okunye okusebenza ngaye. Niyabo kunjalo. Kumbulani iBhayibheli lingumthombo wakho konke ukuhlakanipha futhi liphethe onke amathemba esikhathi esizayo kulo. Shalom. Ukuthula kaNkulunkulu. Indaba iyake yaxoxwa ngumfanyana owashonelwa nguyise engakabi mdala ngokwenele ukuba ambone uyise, ingane esancelayo njengenkathi uyise efa. Ngelinye ilanga wayeseneshumi cishe eseneminyaka eyishumi nambili ubudala, wayenomunye umfowabo othiwa uJohn. Waya kumfowabo John owayemdala ngeminyaka eminingana, wathi usamkhumbula ubaba? Wathi yebo. Wathi wayenjani na? Wathi awu, wayeyindoda ende futhi wayeyindoda enomoya omuhle kabi. Wayehlala njalo elungile kumama futhi wayenomusa kimi futhi wayenomusa kumuntu wonke. Wathi awu, yilokho kuphela okwazi ngaye John? Wathi awu, ngizokutshela. Wathi Henry? Wathi wonke umuntu uthi ngifana naye. Futhi wathi wonke umuntu uthi nginembelo efana naye. Wathi wa kuhle lokho, yilokho engifuna ukukwazi. Wathi uma ngibona wena, ngibona ubaba wami. Nakho-ke uma izwe libona uJesu Kristu, kuyoba kuwe uma leli zwi elilotshelwe inamuhla. Umbonaphi uJesu kuDavide na? Ngenkathi izwi libonakaliswa ngaye. Umbona kanjani uKristu uNkulunkulu ku-Elija kuleyo nqola eyongena ezulwini? Ngambona uJesu ku-Elija na? Imbangela izwi laqinisekisa. Ulibona kanjani kuMose na? UJesu waye kuMose. IBhayibheli lasho njalo, niyabo? Kunjalo. Wayeyisihlahla esivuthayo esasinoMose ehlane. Abantu bayomazi kanjani uJesu Kristu na? Uma yena embona ekuwe, uma bebona uJesu ekuwe. Ngoba wathi, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza, emikhulu kunalo niyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami. Kunjalo na? Bakanjalo-ke izwe liyazi, hayi ngoba iPentecostal oneness inkulu kunePentecostal twoness, noma itwoness inkulu kune-threeness, kumbe noma unani, hayi ngoba iMethodist inkulu kune-Baptist, noma iSouthern Baptist ithatha umklomelo kulo nyaka wawo onke amabandla amaBaptist, onke amaProtestani banamaningi amalunga kulo nyaka kunoma yiliphi elawo onke. Ngiyaqonda ngokubala lokho akuwenzi ehluke. UNkulunkulu akanazi ngezibalo. Abahedeni uyanedlula ngesibalo noma yinini. Makatolika anani nonke. Muhammad ebunabo bonke. Yabo? Waziwa uma uJesu Kristu ephila kuwe ngokuphila kwakhe. Lezwi elethenjisiwe ngalolu suku lizibonakalisa ngokukhanya, yabo? Manje izwi elifanayo elabonisa ukukhanya kuMose lalingeke libonise ukukhanya kwelitsha ngoba lolo kwakungolunye usuku. Yena lo owabonisa ukukhanya kuNowa wayengeke abe kuMose. Ngoba yabo uNowa wakhe umkhumbu Mose wahola abantu. Khona impela okwakwethenjisiwe. Ukukhanya kufanayo kwaboniswa koyedwa kwakungekho komunye kodwa omunye wakhuluma ngomunye. Lo mthethemo elisha likhuluma ngaleli hora. Jesu Kristu ukhuluma ngaleli hora. Ubani ke umuntu othenda na? Jesus Christ. Jesu Kristu ndoda kaNkulunkulu ibonakalisa ibonisa ukukhanya ezwini alethembisela lolu suku. Uma umuntu ekubona uphila njengaye. Uma ebona isimilo sakho nokuziphatha kwakho kukanye nezwi kufana impela njengoba wayenjalo. Izwi libonakaliswa umuntu uyobona uJesu Kristu. Bangeke baze badinge ukuthi baqalaze noma aphi kwenye indawo bathi sifundisane sesivumokholo, sifundisane sesivumokholo na. Bayokwazi ukuthi uNkulunkulu uyini uma bekubona. Shalom, ukuthuleka kaNkulunkulu makube ukukhanya phezu kwenu. Futhi uma izwi kaNkulunkulu liqinisekiswa kulonyaka ukuphelele futhi nilibona futhi nilikholwa. Shalom kini. Bekanani nonyaka omusha ngalokho. Mbekeni njengoba uDavid athi, ngiyobeka yena njalo phambi kwami ngoba ungakwesokudla sami angikuzanyazanyiswa. Uma nihlangabezana nokufa ngalonyaka, kwenza mehluko muni na uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyenivusa? Uma ingozi nibulala, kwenza mehluko muni nani nokuphila okuphakade ngiyomvusa ngemihla yokuphela. Amen. Uma kwenzeka noma yini kana akunandaba ukuthi kuyini, akukho okungasehlukanisa nothando kaNkulunkulu olukuKristu. Indalo kuhlupheka kuhambaze akunandaba ukuthi kuyini, akukho okungasehlukanisa nothando kaNkulunkulu olukuKristu.
And he is the word.
Wuthi uyizwi shalom. Asikhothamise amakhanda ethu. Manje wonke umuntu yiba ulokhu ukhothamise ikhanda lakho umzuzwana nje. Ukuthula kukaNkulunkulu. Isikaye njengasemihleni kaNowa lapho ababedla khona bephuza benda bendisa uReno, uNevada nomhlaba wonke welambo elibomvu kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Njengoba kwakunjalo eSodoma lapho uNkulunkulu abonakaliswa khona esidalweni esingumuntu uAbrahama asibiza ngoElohim owanele konke. Wama lapho udla inyama uphuza ubisi nesinkwa futhi wayekwazi ukusho ukuthi uSara wayecabangani emva kwakhe bakwakhe etendeni. Wathi lokho kuyobuya futhi ekufikeni kwendodana yomuntu. Sesikashana izwe lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. AbaJuda babuyela ezweni labo. Izinto eyenzekayo lokho kukulolu suku kuzongivimbela uhafu ngiqala ukunitshela ukuthi kwenzekani kodwa siyakubona. Kuyini na izwi libonakaliswa? Ucabanga ukuthi amaHebheru enzani ngenkathi ebone izwi libonakaliswa lesithembiso na? Belungela ukulishiya izwi. Uma ungalungele namhlanje mngani, qala ngalonyaka omusha manje nje. Qale isandla sakho sisesandleni sikaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu enhlizweni yakho. Ukuthi uNkosi Jesu angazi ukuthi ingxenye yalokhu ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni ofuna ngikudlale. Kodwa lapho uma lowo mgamanqo ungifikela ukuba ngihlushwe ngihlekwe kuhlekiswe ngami, ngisalokhu ngithatha isinqumo sami ukuthi ukuvumelana kwakho kwamaphimbo ekuhlabeleleni ngeke kuxovwe ngenxa yami. Ngizohlala kahle nezwi lakho, akunandaba ukuthi liyini ngizohlala khona la. Futhi uma ukufa kusaya emnyango wami, leyo ingxenye yokuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Ngokwazi-ke ukuthi ngokuqinisile impela njengoba kusaya emnyango wami, ukuvuka kuzoshaya ngolunye lwalezi zinsuku futhi. Futhi uyongivusa futhi kuyingxenye yokuvumelana kwakho kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Nkosi, mangibe ingxenye namhlanje, uzokwenza na? Bangaka abazothanda ukuthatha leso sifungo futhi bathi ukuqala kwalonyaka omusha futhi uBrenham kuqala lo mhlangano khona manje. Manje ngithembisa uNkulunkulu ukuthatha isinqumo sami ukuba ngingehluleki neze ukuhlala nezwi lakhe elithenjisiwe nokuhlala ngayo impela nje indlela alethembisa ngayo ngokuzithoba nokuzehlisa ukuze uNkulunkulu athathe impilo yami futhi ayibeke ekuvumelaneni kwakhe kwamaphimbo ekuhlabeleleni okukhulu ukuthi lelo qembu elifanayo uyolivusa ngemihla yokugcina. Ngizophakamisa isandla sami mfowethu Branham, hayi kuwe kodwa kuNkulunkulu, ngikhumbule emkhulekweni. uNkulunkulu anibusise ndawo zonke. INkosi nibusise. Izandla zami siphakeme nazo. Nkosi thatha mina, Nkosi uNkulunkulu, ungangivumeli neze ukuba ngithole ingqondo yami njengoJuda esiphezulu kwedola elithe xaxa. Ibe phezu kwefeshini ethize yezwe noma umuntu othize ozokumbabatha emhlane bese uthi, oh mfowethu Branham, lokhu yiqhabo qhabo uNkulunkulu, ungakuvumeli neze lokho kwenze kimi. Ngizovele nje ngithathe indlela kanye nabo bayingcosana abadelelekile benkosi. Ngizoba umfowethu kumuntu, ngenze konke engingakwenza Nkosi, ngithande abantu ngenhliziyo yami yonke. Kodwa Nkosi, ungangivumeli neze ngisuke kulelizwe, ngifuna ukuvuka ngosuku lokugcina. Futhi yilabo abafakiwe kuphela kulokhu kuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni okukhulu, Nkosi, njengoba ngizamile ukukuchaza kule ntambama yilowo ovukayo ekupheleni komyuzik weshiti. Lapho ukuvuka okukhulu nazo zonke izingelosi zishaya ihlombe nabangcwele behamba beyongena bemasha. Yilabo oyidlalile leyo ngxenye kulo mdlalo omkhulu wasisteji esiwudlalayo kuleka, Nkosi. Yazi ukuthi emdlalweni stage bashintsha izifihlabuso basuka kwenye into baye kwenye futhi yilokho owakwenzayo. Usuka emoyeni uNkulunkulu Jehova omkhulu wase ufaka isifihlabuso sesidalwa esingumuntu. Washintsha isimo sakho, sakho washintsha wadumeka ithende lakho. Wehla uvela kuNkulunkulu wase uba ngumuntu ukuze ufe ukuba uhle ngumuntu, washintsha isifihlabuso sakho. Kwase kuthi futhi washintsha futhi usuzifake isifihlabuso wangena kubantu abazokholwa futhi badlale ngokwezwi olilobe lapha. Abusisiwe amehlo alibonayo, zibusisiwe izinhliziyo ezilemukelayo, zibusisiwe izindlebe ezilizwayo, ngoba kuyofika ukuvuka lapho ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni sekuphelile. uNkulunkulu sonke masibe lapho, uzakwenza na? Busisa leli qembu elincane. Ukhuluma kanje baba, siyazi ukuthi lethe yiphi iya emhlabeni wonke. Kuthi nanti elihle iqembu elincane lihlezi lapha namhlanje, lezi zethameli ezibonakalayo lapha eFinix. Oh uNkulunkulu, iminyaka yishumi nanhlanu yokushumayela okulukhuni nokuthethisayo futhi uNkulunkulu, wena uyasazi isizathu. Uthando, uthando luyalaya, uthando luyasola, uthando lunempatho eqinile. Oh uNkulunkulu, kwangathi ngingaziphosa kanye nalaba bantu kuleli viki futhi kwangathi ungasiphatha ngokuqinile Nkosi ezwini lakho. Kwangathi singawabona amandla akho evusa abagulayo nabahluphekileyo. Amehlo ezibhubhuthe avuleke. Umoya ongcwele omkhulu ufike ubonakale endlini. Kwangathi wonke umfundisi nalo lonke ibandla lingaba semlilweni. Kwangathi ingqungquthela ezayo somabhizinisi Nkosi ingavuthisa yonke inhliziyo kasomabhizinisi kuledolo lopa ibe semlilweni ngoNkulunkulu. Siphe khona Nkosi, asazi ukuthi sizokwenza njani ngayo ngaphandle kokuthi sicele futhi sikholwe ukuthi izokwenziwa. Zinikela kuwe ngoJesu Kristu Inkosi yethu.
Now let us stand to our feet.
Uthi manje asime ngezinyawo zethu. Angikwazi ukukhuluma, ngiwasho ngokungesikho amagama ami futhi ngifuna ukusho lokhu ngoba ngizwe ngiphindezeleka ukukwenza. Bangaki phakathi lapha enizophakamisa isandla senu ukuthi ngiqondile ukuthi bengiqonde ukuthini ngokuvumelana kukaNkulunkulu kwamaphimbo ekuhlabeleleni na? Phakamisani isandla senu, ngiyabonga kuhle. Uyawukholwa na? Bese ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni yabo. Nizoyibona ifika emgamanqweni wonke umuntu wonke uyamangala. Ngikubiza ngomgamanqo, angiwazi umusic, isazi somusic phakathi lapha ngani uyo. Uyongithethelela ngendlela yami yobuluhlazo. Kodwa kungukuthi bayashaya ukuba kube khona okuthize okudlalayo. Yohamba kancane impela, kwehle impela, uyamangala ukuthi kuyini. Kodwa niyabona uma ungena esipeni sayo uyayiqonda.
ukuqonda yileyo ndlela kuphela oyoze uqonde ngayo uNkulunkulu ukungena esigqini sayo thina ngiyokwazi kanjani Paul Branham ngi-Methodist ngiyangeqiniso i-Baptist noma i-Pentecostal leso kusizo isigqi isigqi nguNkulunkulu uNkulunkulu uyizwi izwi nguNkulunkulu isigqi sikaNkulunkulu singokulalela izwi lakhe bese-ke uma ulalela izwi ukushayela kahle isigqi bese uthatha indawo yakho lapho sehla senyuka noma ngabe sini ngiyayazi leyo migamanga ngenye isikhathi o izinsizi nezivivinyo akashongo yini uNkulunkulu konke kusebenzela kube ngokuhle kulabo bamthandayo lapho ngisashaya ukuvumelana kwami kwamaphimbo ekuhlabeleni na futhi uyathola ukuthi ngaleyo nkathi uyahlupheka uhlale ulahle phansi futhi uhlushwe kuhlekiswe ngawo kumbula leyo ingxenye ehamba ngaleyo ndlela uma lokho kungenjalo khona-ke ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleni kuphumile eshunini inkambi omkhulu wazi kahle impela ukuthi kukhonani kuyo uyazi wayekwazi kusibela ekuqaleni wapha igama lakhe encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusela kwezwe nyekhona khona uyazi ukuthi ufanele ukwenzani akunandaba ukuthi kwehle kangakanani nokuthi kubukeka kumnyama kanjani kufanele kube ngaleyo ndlela kodwa khumbulani uma kuhamba kuze kuyothi ngqi emathunzini okufa ngikuvuka lokuphila ngiyomvuka futhi futhi uma umphithi omkhulu ehla futhi abeke leyo nduku phandi khona-ke akusayi kubakho isikhathi lapho leyo ngelosi yesambulo isahluko seshumi ibeke olunye unyawo phezu komhlabathi nolunye olwandle nothingo lwenkosikazi phezu kwekhanda layo yafunga akusayi kubakho isikhathi maso kufike isikhathi niwuvuka kwabafileyo ikhathi bonke abanye besalele lapho niwuhamba ningene hlalani ekuvumelaneni kwamaphimbo ekuhlabeleleni hlalani ezwini kankulunkulu kungenandaba ukuthi kulukhuni kanjani hlalani nalo ngqo noma yikuphi lapho uNkulunkulu eshaya khona ngezinye izikhathi ubangela ikathazo ukuba igabule izibopho ukukukhulula uyakwenza lokho wena uthi awu angazi ukuthi ngizokwenza njani uyazi yena besiwamuni nanje udlala ingxenye nguye okuphethe ngesandla sakhe uyakuqondisa kumbulani konke kwenziwa ngesayini siyasibona isikhathi esiphila kuso ngesayini esiphila kuyo ngakho siyazi ukuthi ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleni kwenzani namhlanje isikhathi sokwehlukanisa ukuthatha kukukhanya ebumnyameni asikusho kanye ukuze ningawukhohlwa ngoba ngizwa ukuthi angikusho lokhu ukuthatha ukukhanya ebumnyameni asikusho futhi ukuthatha ukukhanya ebumnyameni lokho kuvumelana kankulunkulu kwamaphimbo ekuhlabeleni yena kukukhombisa emazulwini ukukhombisa ema-blackboard akukhombisa ngayo ubobo wakwathembisa ezwini siyakubaya kuqinisekiswa wehlukanisa ukolo emakhobeni thatha ukukhanya ebumnyameni ngiyamkhola nizothi yonke inhliziyo yenu na ziqule iculo lethu elihleke uthi ngifuna ukusho izwi kubefundisi umzuzu nje bazalwane inkosi nibusise ngiyabonga ngokukhipha amabandla futhi niwalethe aphumele lapha linina befundisi phandle lapho nginibonga ngempela ngilapha kuphela mangisho bazalwane kungahle kube khona ama-Methodist Baptist, i-Presbyterian, niyezwa ngikhuluma ngokufanayo nje kuma-Pentecostal njengoba ngenzile kini na ngokufanayo nje niyabo. Akuthi uma ngingeke ngavumelana nomuntu kanzima futhi ngibe ngilokhu ngimthanda ngoba uma ngingavumelani naye kuba nje ngingavumelani ngingumzenzisi angifanele ukuma lapha. Kodwa uma ngingavumelani nanga naye ngenxa yenhlanganyelo nothando nokuqonda akunandaba ukuthi wenzani useyilokhu engumfowethu oyigugu imi naye yebo impela kunjalo impela uma lokho kungekho enhliziyweni yami khona-ke uNkulunkulu ngikhiphe kuleli pulpiti angifanele ukuba lapha kunjalo kusho ngenxa yothando nento engiyibona iza futhi akaze angiyekele ngibe sephutheni kukho okwamanje ngoba bekuyizwi lakhe njalo ngakho uNkulunkulu anibusise manje sikhothamise amakhanda ethu komzuzwana nje futhi siculeleli elihle iculo elidala esijwayele ukulicula ngiyamthanda ngiyamthanda uma umshaya ipiyano kumbe noma ngubani noma yilabo abanomusic bezosinika indlela encane yalo gagele yebo kulungile ake sibone ukuthi singalicula yini-ke ngaphandle komusic sonke kanye manje amakhanda ethu egotheme
Just smile.
ngicabanga ukuthi sebewabhalile ama-tape manje yabo, le-tape iya kuyo yonke.